nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme opět vzácného hosta. Jeho životní příběh by vydal hned na několik životů a my jsme moc rádi, že se tady o něj s náma přišel podělit. Je to bývalý bezdomovec, asi nejznámější v Praze, pán prstenů a aktuálně hvězda průvodcovská, která by vám mohla ukázat třeba i pražský podsvětí pod hlavičkou Pragulek. Je to Karim. Ahoj, Karime.
Ahoj,
ahoj.
Karime, já začnu od toho začátku, jestli se to tak dá říct. Ty jsi přišel do Prahy z Brna, je to tak?
Narozený na východním Slovensku, pak jsem odjel s rodičima do Brna, protože táta dělal v Brně v divadle. No a z Brna jsem se vydal po vlastní ose sem do Prahy.
A to ti bylo, jestli se nepletu,
14, 15.
Jak se dostal takhle mladý do hlavního města?
Hele, postavil jsem se v podstatě na vlastní nohy. Ironie byla, že rodiče to docela kvitovali. A chtěl jsem to vyzkoušet, chtěl jsem hlavně si dokázat, že nepotřebuju protekci. Protože táta slavný divadelník a v té době, kdy já jsem vlastně na té ulici začínal, tak ještě pořád platilo, seš dítě slavného člověka, nepotřebuješ dělat žádné zkoušky, máš protekci, což já jsem nechtěl. A v podstatě, když jsem sem přijel, tak jsem nevěděl, co, jak, kdo, kdy, kde, ale stačilo dojít na hlavák, odchytli si mě lidi, kteří tam samozřejmě jsou permanentně. No a slovo dělo slovo a postupem času mě vyškolili takovým stylem, že dneska, kdybych se tam vrátil, tak jsem schopný fungovat sám za sebe.
Mm-hmm. Co si pod tím mám představit, že tě vyškolili?
Naučili mě se o sebe postarat, naučili mě se přizpůsobit tomu, co děláš, protože ta ulice je hodně nápad na psychiku. Mm-hmm. Pak až na to, jak vypadáš. A samozřejmě ruku v ruce, když to tak vezmu, tak šly drogy. Protože já, když jsem začínal na Fantovce šlapat, tak samozřejmě tam byly povinně drogy, bez toho to nešlo. Ale zase na druhou stranu oproti ostatním feťákům, já dokážu z těch drog odejít a nechybí mi. Mm-hmm. Já to vlastně nahrazuju těma lidma, těma projektama, těma věcma, co dělám. Je pravda, že pořád ještě bývají předsudky, ať už kvůli vizáži, nebo kvůli tomu, co dělám, nebo kvůli tomu zdravotnímu handicapu, který mám. Takže jsem na to trošku nad věcí, ale hodně vyberu si. Jo. Jsou lidi z ulice, kteří mě tolerujou a pomáhají mi, byť jsem z té ulice odešel, a jsou lidi, kteří by mě nejradši viděli, tak doběh kilometr pod zemí.
A je to jako kvůli nějaký závisti nebo kvůli čemu?
Hele, většinou si tam závidějí, tam není závist jenom, že děláš něco lepšího, ale tam stačí, že něco lepšího máš a umíš to. A už někdo si postaví hlavu, jak to, že ty máš tohle a já to nemám. Mm-hmm. Jo. A to je i v běžném životě. Ale ta ulice je o to složitější, že seš těma lidma třeba 20 let a nikdy nevíš, kdo si něco vymyslí, kdo tě nějak podrazí. A těch férových je tam, když se řeknu, prostě kurva málo.
Mm. Máš přátelé na ulice?
Mám, ale strašně málo. Ale zase vím, že těch strašně málo přátel mám a že když já něco potřebuju, tak není problém s nima komunikovat. Mm-hmm. Jo. Navíc baví mě to, co dělám, protože vidím zpětnou vazbu, vidím, že ty lidi si z toho něco vemou. Protože dneska ani nikdy nevíš, kdy se tam dostaneš. A když o tom něco víš, tak je to vždycky lepší, než když tam přijdeš a nevíš, co máš dělat. Mm-hmm. Jo. Navíc ta doba se měnila, že jo? Ty lidi se mění taky. Ale musím říct, že rodina, která je, tak samozřejmě máma je v LDNC, máme kontakt, táta je mrtvej. Naštěstí jsem jedináček, ne sourozenci, protože to by nešlo. Já vím o sobě dost věcí, že jsem dost komplikovaná osoba, takže ještě mít sourozence, tak ho mlátím baseballkou od rána do večera. Takže to nehrozí, ale vždycky si říkám, že může být hůř, může být líp. Ale tohle to je pro mě osudovka, protože když to člověk zažije a pak vidí tu zpětnou vazbu a vidí ty lidi, kteří to v životě neprošli, ani omylem. A najednou prostě vidíš ty studenty, který my se o tom učíme, speciální pedagogika, a my to nemáme v učebnici, my o tom víme houby v podstatě. A musím nám to říct člověk, který na té ulici byl, jo, tak je to trošku šok, protože jako měli by o tom ty lidi vědět, když už to dělají.
To určitě, to je taky jeden z důvodů, proč jsme si tě sem pozvali.
Navíc je to vtipný, že sice tu Prahu znám po těch x letech ulice, ale pořád objevuju nové věci.
Uh-huh. Pojďme se podívat teda ještě na ten začátek. Ty jsi měl v plánu vlastně jít rovnou na ulici, když jsi přišel do Prahy?
To ani ne, spíš to bylo, bavilo mě to, že to je velkoměsto, že se zkusím postavit na vlastní nohy. Co budu dělat, jak to dopadne, to jsem vůbec netušil, že já 16 let budu šlapka, že 7 let budu na drogách, že 20 let strávím na ulici, že si projdu kriminál a desi cosi. Spíš jsem takový, že co přijde, tak podle toho jednám, jo. Nevyhledávám nebo neplánuju dopředu, jo. Takže spíš je to o tom, že jsem netušil do čeho, nebo částečně netušil do čeho jdu, ale v podstatě jsem si řekl, jo, udělám to takhle a překvapila mě reakce rodičů. Když jsem to zahlásil, tak táta to byl v pohodě, že jo. Divadle s tímhle potkával se běžně s tou orientací mojí, takže to neřešil. Máma zase to ani moc neřešila, jako že by mi to odsuzovala, spíš mi nabídla pomoc, což já jsem zase odmít, protože už v té době jsem věděl, že kdyby do toho šla, tak by jí to psychicky seželo, což mi potvrdila ve finále. Ale hlavně pro mě je, že ten kontakt tam byl, že ty lidi mě nezavrhli, víš. Mm-hmm. Protože většina lidí, co znám, nebo co jsem znal na té ulici, tak většina, ta rodina je poslala do hajzlu a neměli šanci. I když se třeba zkusili napravit, tak pořád ta rodina mají zavřený dveře.
Mm-hmm. Hoďme si to jenom do nějakého časového kontextu, když se bavíme zhruba o jakém roce.
Hele, je mi 49, jsem 73. ročník, takže já jsem sem přišel někdy ve 14, 15. Zvláště totalita v podstatě. Osmdesátky, devadesátky.
No ale za totality vlastně nebylo úplně košer být bezdomovec, ne?
Nebylo, protože těch lidí bylo necelá tisícovka. Mm-hmm. Paragraf příživa. Navíc problém byl s orientací. Tehdy, kdybych provalil veřejně, jakože dneska to neřeším, tak bych šel sedět. Mm-hmm. Takže jsme se to hodně tajili. Navíc já jsem samozřejmě, aby to nevypadalo, že jsem jenom bezďák, tak jsem měl nějaký ty brigády a nevím co všechno. Ale stejně to nebylo ono. Stejně prostě se k té ulici vrátíš. Navíc ta ulice ti dává pocit samostatnosti. Mm-hmm. Jo. A pokud do ní zapadneš, tak tě vyjde vstříc. Pokud do ní nezapadneš, tak máš prostě průser.
Jak to uděláš, aby si tam zapadl?
Hele, dneska se to bohužel skurvilo v tom, že ty lidi jdou proti sobě. Tehdy, když já jsem začínal, tak si ti lidi pomáhali. Nebo většinou se snažili si pomáhat, jo, já to říkám vždycky na tom příkladu v práci, že když jednoho člověka tehdy odkradli, tak ho 10 šlo bránit. Dneska ho těch 10 dorazí. Mm-hmm. A to je závist, to je to, že máš něco lepšího, nezajímá je, jak si to zazjišťuješ, ale že to máš, jo, nevidí, že ty tomu musíš něco obětovat. Tak samozřejmě není to pro slabý povahy, já jsem měl výhodu, že jsem povaha, která vydechá spoustu věcí. Dá se říct, že jsem splachovací. Ale zažíval jsem lidi, kteří to psychicky tak semlalo, že skončili v bohnicích, nebo v nejhorším případě si to hodili, jak se říká. Jo? Což není můj případ, i když někdy ty stavy jsou, ale pak si říkám, vždycky je tady někdo, kolik komu to dělat nemůžeš. Mm-hmm. A zase mě to naučilo vnímat ty lidi, rozlišovat je, brát je prostě takový, jaký jsou a hlavně neházet je do stejného pytle, což veřejnost dělá. Navíc mě to naučilo všímat si, že ty lidi ne vždycky je to záměr být na té ulici, ale něco se stalo, snaží se, ale společnost má tu nevýhodu, že nerozlišuje. Ona tě hodí do stejného pytle s alkoholikem, s feťákem, s debilem a nezajímá jí to. Mm-hmm. Jo. Když to u mě je to takový, že já rozlišuju, komu pomůžu, komu ne. Komu věřím, komu ne. Koho znám a vím, co od něho můžu čekat a o koho obejdu.
Jaký je zhruba poměr lidí, kteří na tu ulici jdou dobrovolně a těch, kteří tam se ocitnou prostě nějakým vlivem?
Těch dobrovolně hodně málo. Protože většinou to jsou pankáči, kteří si to vyberou. Nebo stejťáci, nebo anarchisti. Pro ně je to škola života a filozofie života. Chci být na ulici, nechci zpátky. Protože vidím v tomhle tom smysl života. A pak jsou tam lidi, kteří mají alkohol, drogy, exekuce, rozvod, závislosti, ztráta práce, ztráta bytu, handicap, psychická věc, který tam nejdou dobrovolně, protože dneska stačí, že ti vyrazí z bytu a podobně. Ale nevýhoda je v tom, že ta ulice tě otočí jako krabičku cigaret. Ty si zvykneš a pak to nechceš měnit. A pak, když vidíš člověka, který mu je 60, sedí na naštu teplýho vzduchu, ty mu nabídneš pomoc, on tě pošle do prdele, protože všechno mám po ruce, nebudu se vracet. Ty mu nabídneš jídlo, on ti to pomlátí o hlavu, protože od toho mám tamhle kontajner. Ale jakmile vytáhneš cigára, tak ti urve ruce. Jo. Takže pak jako člověk přemýšlí, co by dělal na jeho místě, protože když vidíš, že to je celodoční prostě boj, že nevíš, kde se vyspíš, jak se vyspíš, jestli něco nezmizí, jestli nezmrzneš, jestli tě nesebrou policajti, jestli něco se nestane, jo? Takže to není jako jsem na ulici, mám happy, happy, happy. Furt přemýšlíš, budu zítra mít to, co potřebuju? Budu mít zítra na ty blbý rohlíky? Nebo mi to sebere kolega jenom proto, že žárlí? Což jsem zažíval několikrát, že? A zajímavé je, že mě nikdy neublížili klienti, ale kolegové.
Jak vypadá takový denní režim na ulici? Máš vůbec jako ten den
stejný? U každýho je to jiný. Většina je taková, že pokud třeba spí ve skvodu, tak vstává jak kdo. Někdo stává hodně brzo, někdo ne. A pak samozřejmě obcházejí charity, obcházejí interkonty, co jsou konťáky. Zajišťují si třeba, já nevím, že jdou třeba na armádu spásy na denní centrum a tam tráví čas a řeší svoje problémy, nebo běží ke kurátorovi a tam sedí půl dne u kafe, jo, nebo obíhají různé instituce, umí si udržet sociální dávky, to zase ne, že ne. Ale většina má nevýhodu v tom, že samozřejmě ta ulice je navyklána na alkohol, drogy, že jo? A oni alkohol, drogy berou jako droga. Jsem motorová myš, nepotřebuju spát, všechno vyběhám. Neřeším důsledky, následky. Alkohol, mám pocit tepla, že někde zmrznu. To už mě je fuk. Jo? A druhá věc, proč bych chodil na charitu, když chlastám fetuju? Když ta charita to zakazuje, že jo? Tak tam nepůjdu. Jo. Takže ty charity se snaží pomáhat a pak zjistíš, že půlka na to sere, protože charita mě omezuje.
Že myslíš, že ta nabídka od těch charity je dostatečná, ale ty lidi to nemají zájem?
Oni prostě, jako, když ty budeš alkoholik a někdo ti bude furt permanentně přehledovat, nechlastej, 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 tak to uděláš.
Budeš chlastat, chlastat, chlastat.
A pošleš ho někam.
Do prdele.
Do prdele. Jo. A těch lidí, kteří jsou minimální, že jdou na charitu, jsou čistí, umí se vykoupat, ušetřej, nechlastají, nehrajou automaty, těch je kurva málo, většina za tom je. A mým to z vlastní zkušenosti, já když jsem byl jako šlapka těch 16 let, tak půlka té doby, těch 10, jsem byl permanentně co klientu drogy. Jinak to nešlo. Jo, v té době, jako když jsem neměla drogy, tak jsem neměla 15 klientů za noc, ale dva. Že jo. Ale byla to jiná doba než dneska, že jo. Tehdy to bylo trošku drsnější v tom, že ty lidi byli na sebe hodně vázaný a stačili ten blbej podraz a oceleli to všichni, že jo. Navíc berou kriminál, ne jako kriminál, ale jako školu. Protože někde začneš krást bagety a najednou díky kriminálu vykrádáš auta, tuneluješ firmy, že jo.
Takže se tam ještě přiučíš teda.
Jo. Navíc to berou jako nejdu do kriminálu, jdu domů. Zimně zavřou, v létě pustěj. Ale že tam je spousta věcí, které ten člověk nevidí. On vidí, jako, že tě zavřou do kriminálu, ale nevidí ten zbytek. Jo? Nevidí, že tam je prostituce, že tam jsou šikany, že tam jsou gengy, že tam jsou zloději, že jsou tam kšeftaři, to už nevidíš.
Dostane několikrát.
A navíc oni vědějí, na jak dlouho jdou sedět. Že si to umí spočítat, udělám tohle, sedím 10 let, udělám tohle, sedím půl roku.
Aha.
Jo.
Takže si to můžeš vlastně i naplánovat.
Dá se to říct, ale většina to neplánuje, že jo. Ono stačí se chytnout party. A pak tě chytne s partou a máš to jako organizačku.
Jasně.
A ty jsi v kriminále byl?
Třikrát.
A jak ses tam dostal poprvý?
Krádež je na objednávku, který poslal jen náš kolega. Protože si postavil hlavu, že s těžkým baťohem kradených věcí nepojde pěšky na Letnou, pojede tramvají a zem našel kolem policejního auta, který jenom čekal na to, až projde. Takže jsme skončili na Pankráci. Ale musím říct, že i ten přístup tam, já když jsem třeba tam někomu vyšel stříc, tak jsem se měl líp, než kdybych tam někoho nasral. dá se říct, že když jsem tam seděl po první, po druhý, tak v podstatě jsem si mohl rozmyslet, co se sebou budu chtít dělat, jestli to ještě ustojím. A navíc je rozdíl vidět Pankrác, kde je vazba, a rozdíl třeba Příbram, kde ty jsi sama za sebe. Mm-hmm. Takzvaný lager. To je trošku o něčem jiným. Jo? Navíc ty lidi nikdy nevíš, kdo tam je s tebou na tý celé. Jsou tam psychopati, jsou tam cizinci, jsou tam, já nevím, magoři. Jo? Dost často jsem tam zažíval drogy. Jo? Takže jako...
Jaký je vlastně ve vězení se dostat k drogám?
Jednoduchý. Budeš nemocná, dostaneš prášky od doktora po dobu trestu, který ti pravidelně dávají. Jo, že jo? No a místo, abys je spolik... No teď už to hlídají tím stylem, že to musíš před nima sežrat. Mm-hmm. Ale dřív to dělali tak, že si to vzali, jakože to snědli, šup do polštáře a sádám. Mm-hmm. A pak se sjedu. Ale že potom skončili na samotce a měli průse, že nedostali balík a další věci, to už neřešili. Mm-hmm. To už pak se divili. Navíc to je rozdělený podle toho, co seš. Podle paragrafu rozdělení ty vazby. Podle toho, jestli je to eskortní, neeskortní. Jo, protože ta eskortní je přijdeš pondělí, ve středu jdeš pryč. Mm-hmm. Jo, takže v podstatě takový cestovatel. Ale musím říct, že i to tě psychicky změní, protože samozřejmě něco jiného je venku, když jsi před tím vězením, nebo když jsi na té návštěvě, a něco jiného, když tam jsi denodenně zavřená.
Mm. Jak jsi byl dlouho zavřený?
Poprvé 2 roky, potom 8 měsíců a 5 měsíců.
A měl jsi potom takový to, když jsi vyšel, že chceš jako se polepšit, když to řeknu takhle?
Hele, od té doby, co jsem naposled vylez kriminál, tak jsem to utnul definitivně, když mě potkali policajti, říkají, no, vy nemáte žádný záznam. Jo? Ale vtipný bylo, když já jsem odcházel vlastně po druhý z kriminálu, tak mě policajti řekl, já vás nemůžu pustit. Říkám, proč? Vy držíte na uzdě. Vy odejdete, oni se na nás vyběhnou. Vy zůstanete, oni tady budou sekat dobře. Říkám, mě trest skončil, nejsem tady chůva. Takže i tohle jsem zažíval. Pak zažíval jsem lidi, který mi pomáhali, opravdu pomáhali s tím, že fakt by byli schopni se rozdat. A já mám podobnou věc, že já když, i když mám minimum, tak jsem schopný se rozdat, nebo prostě těm lidem ukázat, že se může o mě opřít, že je vyslechnu, poradím, blablabla. Ani za to nechci. Ale pak jsou lidi, kteří chceš něco, tak pláč. Chceš blbou radu, tak něco za něco. Že? Mm-hmm. Pak nevýhoda je, že ty něco vyděláš, příklad, že budou tou krádeží něčím, oni se to neumějí udržet. Mm-hmm. Oni prostě, tamhle hospoda, tamhle tohle, bum. A pak řešíš, já nemám dvě koruny, chybí mi na rohlíky.
A čím se dá na ulici vydělat, kromě krádeže?
Interkonty shopem, prostitucí, krádežema, prodejem různých věcí, včetně kriminálních, jako jsou zbraně atd. A pak samozřejmě žebrota částečně, a to ještě žebrota je tady rozdělená na určitý luxusnější a neluxusnější Aha. zóny.
Počkej, to mě zajímá. Co jsou luxusnější zóny žebrota?
To bude Karlův most, přesně, mě to napadlo. No počkej, a můžeš tam být na Karlově?
No, sice je luxusnější zóna, jo, ale nejsi zvyklá 10 hodin klečet bez deky na dlažbě.
A můžeš tam vlastně jít jako sám za sebe? Není ne. to tam pod, no... Je to tam, někdo to má v ruce, asi hádám.
Navíc, jsi tam bez deky, deku má jenom zvíře. Neřekneš ani slova, jsi tam za každýho počasí. Když jsi na záchod, tak si dones pod láhev. Mm. Jo. Ale ty prachy se za to, jo, jenže zase, vyděláš příklad, za to jsi to hodně, půlku se nevzdáš mafii, to ti zbyde prochlastáš. Mm. Jo. Takže je to začarovaný kruh. Pak samozřejmě vydělává se tím, že bráci jdou točit komparzy, filmy, reklamy. Když se snažíš za sebou něco dělat, protože jako když se božadeš, tak tě nahadí 5 000 lidí a nikoho to nezajímá. Mm. Jo. Ale snaží se to dodržovat. A pak samozřejmě většinou budou ty krádeže na objednávku. Hmm. Že si nějaký člověk vytipuje, co chce ukrást, kde to chce ukrást, kde to chce předat. Jo.
A kolik jsi schopný vyžebrat za den na Karlově mostě, když jsou turisti?
Když jsou turisti, když nebyl covid, tak až 7,5.
Mm-hmm. To je slušný.
Ale půlku odevzdáš. Jo. A všichni se na těch prohlídkách diví, když si to zkoušej, protože já tam mám zkoušky samozřejmě.
Zkoušení žebrání?
Zkoušení klečení a podobné věci, tak se strašně diví, jak oni můžou na tom mostě klečet 10 hodin bez deky, lokty, kolena na té dlažbě. oni se tam kleknou na 5 minut a už řvou. Mm-hmm. Jo.
Dá se na to zvyknout?
Dá. Na všechno se dá zvyknout. Mm. Dá se zvyknout na to, že ti bude ve skvotě běhat potkan, že budeš mít věci pověšený na ty ústupu, aby ti nic nesežralo. Dá se zvyknout na to, že spíš v kanále, že tam je puch jak kráva. A je to sice dobrý bydlení, když je teplovodný kanál, ale zase nevíš nikdy, co se stane, když přijde povodeň.
Mm-hmm.
Totež dá se zvyknout na spaní v kryptě, dá se zvyknout na spaní v jeskyni, ve starém vagóně, v konťáku. A to je o tom, jestli ty si na to chceš zvyknout nebo ne.
Mm-hmm.
Jestli si na to zvykneš, pak samozřejmě to bereš jako součást svého života. Že?
Co bylo tvoje nejčastější ubytování?
Starý vagón, jeskyně, která už dneska neexistuje na Bílý hoře.
Mm-hmm.
Pak jsme byli chvilku v kryptě.
V kryptě jako, kde se pohřbívají lidi?
Dneška se tam bydlí. Podívej se na lásku v hrobě. Tam bydleli tehdy 22 let. Takže jako, pak samozřejmě auta, baráky, skvoty. A v podstatě občas se postanem, občas někde prostě ve vchodě, jo, nebo v nějakých místech, jako třeba, když jdeš ne na Černiák, ale no, že si nespomínu, co to je za část Prahy, ale tam máš prostě jako, jakoby místo, který je zabřený a dá se otevřít, tam máš bankomat, mm-hmm, krytej, je to v nákupáku. A tam ty lidi prostě přijdou, tam si hodí nabíječku na telefon, jsou v teple, dokud nepřijdou policajti, že jo, který je vyhoděj.
Mm-hmm.
Nebo jezdí nočníma tramvajema od rána do rána. Jenže pak je problém, ty se ožereš, tramvaj jak tě vyhodí. Jo. Nebo se na tebe stěžují lidi. Takže jako každý to má jinak.
Ty jsi tady několikrát zmínil už tu prostituci, jak jsi k ní přišel ty?
Hele, já se musím přiznat, že já s tím problém nikdy neměl. Jednak orientací, takže mě to bavilo, učilo, živilo. Jednak jsem to viděl jako zisk peněz. Navíc ta pro mě byla škola, jak funguje rivalita, solidarita, pasáci, klienti, co můžeš, co nemůžeš.
No a jak to funguje, když jsi do toho přišel? Jaký pamatuješ si vůbec na své poprvé?
Přišel jsem do toho s tím stylem, že jsem přišel na hlavák, odkryl jsem mě kamarád, který to už nějakou část doby dělal a představil mě pasákovi.
Aha.
Jo. A zůstal jsem na Fantovce, z Fantovky jsem přešel na 10 let do Perlovky, doby největší slávy. A pak jsem skončil ve VIP podniku, který dneska už taky neexistuje.
Takže no to byl který?
Riviera.
Pod Louvrem myslím, že to bývalo, ne?
To bylo mezi patry Louvru. Mm-hmm. A v podstatě zažil jsem 2 pasáky, oba psychopaty, který měli nejmenší problém s tím předat vlastní děti.
Jakože to fakt udělali?
Miláčku, Saša udělal to, že předal všechny 3 děti do bordelu.
Okay.
Vlastní. Když se s nima jenom točil doma porno. Když se podíváš na Mandragoru, tak tam máš jeho syna osobně. A ironie je, že zajišťovali určitý pomocní věci, ale taky podle peněz reagovali negativně, že třeba si mohla dostat k tomu, že ti poslali klienta, který ti ublížil.
A to se ti stalo?
Mně ne, ale kolegovi. Jo. Pak ta rivalita, protože samozřejmě, když se ti vracejí klienti, a to je jedno, jestli v žebrotě, nebo jestli v sexuální oblasti, nebo jestli v drogách, tak to vyvolá závist.
Mm-hmm.
Vrací se ti častějc. Máš ho daleko častějc, proč? Ne, za co se ti vrací, proč se ti vrací, ale že se ti vrací.
Mm-hmm.
A pak těžko vysvětluješ to jako s lidima z ulice, který se snaží dostat zpátky, jsou na skvotě, nechlastají, nefetujou, ale bydlejí s těma lidma, pak přijdou na charitu nebo na pracák a oni jim řeknou, vy jste stejný. A těžko pak dokazuješ, já nechlastám, mám doklady, dělám brigády.
Máš to stejně.
Prostě povol.
Ty jsi tady už několikrát zmínil lidi a to vracení se zpátky.
Kolik lidí... Většina lidí se vrátí opakovaně do kriminálu.
Mm-hmm.
Radši než do charity.
No ale jako je, co lidi, kteří se jako vracejí z té ulice někam do nějakého jako jiného života. Existuje to vůbec? Dá se z té ulice vrátit?
Existuje, ale strašně málo, protože jak se na tu ulici zvykneš, jak ti ta ulice překope, tak do měsíce, do 14 dnů se ti lidi vrátí zpátky.
Hmm.
Protože jim něco chybí.
Hm.
Jo, anebo tím, že neumíš odbourat ty zlozvyky, vozovka zlozvyky, Jakože jdeš do práce, šup do kontejneru, jdeš z práce, šup do kontejneru, protože co dělala celý život, najednou prostě máš práci, máš bydlení, ale ten zvyk tam je, jo. No tak ve finále prostě najednou ten člověk zase skončí někde pod mostem, že? Pak samozřejmě to, jsou to hlídané zóny. Když tě neznám, tak tě pod ten most nepustím. Když vím, co o tebe můžu čekat, no tak pojď k nám do party, že jo, buď s náma na tom místě, kde jsme. Mm. Jo? Takže proto je většina v partách, proto většinou vidíš 20 bezdomovce se zvířetem a ne jednotlivce. Těch je strašně málo. Ženský tam vidíš minimálně. A děti.
To mě vždycky fascinovalo, že vždycky jsem tam viděl nějakýho psa. To má
nějaký důvod. Půlka psů je výdělek, půlka je partner.
Počkej, jak výdělek?
Když ten pes kulhá, je podvyživený, nemocný, štěně, tak je to výdělek, soucit.
OK.
Ty platíš víc za to, že ten pes kulhá. Když ten pes je na Karlově mostě, tak jak má tomu chlapu, nebo ty ženský čáneš na baťoch, ten pes po tobě vystačuje.
OK.
Ale vypadá 4x líp než ten, co vedle něho klečí. Protože si on to o něho starají. Mm-hmm. A jsou lidi, kteří když mají zvíře, psa, tak víc dají tomu psovi než sobě. A pak vidíš bezdomovce, který vypadá jak v uvozovkách zombí, ale pes je výstavní. Jo.
A kdybych skončil na ulici, kde si můžu obstarat psa?
Většina to podědí, najde, ale většinou podědějí po někomu, kdo třeba umřel, jo. Nebo ho fakt najdou, protože dost často se stávalo, že třeba našli psa v konťáku nebo přivázanýho někde v lesoparku. Moje kamarádka takhle našla kotě v krabici od bot, živý, zahazený do kontejneru, který vypiplala. Takže je to různý, no.
Ty jsi měl nějaký zvíře?
Ne. Hele, na ulici ne, ale doma, když jsme ještě než jsem odcházel vlastně do Prahy, tak máma posedla kočkama psama. Jo. To jsme se vždycky kvůli toho hádali, protože ona měla 25 psů a měla 15 koček a já jsem vždycky seřil, že ať si nechá jednoho a má klid. Jo, takže jako, ale jako psy máme, ale nemohl by je mít venku. Mm. Navíc většina jak nešetří, tak prostě to neřeší. A pak samozřejmě o sebe se musíš starat, aby měla co jíst, kde spát a tohleto. V obsa se musíš starat, že jo.
Já mám docela pochopení, protože ty lidi dávají víc tomu psovi než sobě.
To já nevím, že pak je rozdíl, když vidíš krásného psa a když vidíš psa, který mu klidně zlomím nohu, protože ty máš potom větší soucit.
Tak to mi neříkej takový.
A já jsem zažil takovýhle lidi, že opravdu toho psa přizabili, aby ty si ještě víc platil.
No, to je strašný. To je strašný.
A dneska vidíš spíš ty luxusnější psy, který fakt vypadají daleko lepší než oni a který jsou jako kamarádi, partneři, na který hýčkají. Mm-hmm.
Když se vrátím k těm výdělkům, tak pochopila jsem to správně, že vlastně tvůj největší příjem pramenil teda z té prostituce? Je to tak?
V té době, když jsem já byl v prostituci, to ještě byly luxusní výdělky. Aha. Sice krvavě vydřený, protože byli agresivní klienti, ale hodně luxusní. Dneska to strašně šlo dolů.
Spadá to ještě pořád do té totality, když jsi s tím začínal? Tak to muselo být úplně jakože zakázaný ovoce.
No samozřejmě, ale vtipný je, že půlka těch policajtů tehdy byli klienti, o kterých se nemluvilo a do dneška to tak zůstalo.
Uh-huh.
A to nemluvíme od policajtech, že jo. Nebudu zmínit ty VIP, o kterých asi všichni tušíme, kdo to je.
No tak ale můžeš klidně naznačit.
Fakt naznačit, jo. Dva velmi známí politici.
Aha. Jeden jo. Typ mám teda.
Já taky.
Jo, pak samozřejmě půlka soudů je pravidelní klienti, půlka hradní stráže, zatajnění klienti, policajti, submisivní klienti, většina. Jo. A jeden je, že třeba na Karláku holky říkají často na prohlídkách, že když tam přijdou vydělávat a nedají policajtovi, tak se neškrtnou. A nebo dostanou 1000 pokuty.
Hmm.
A když mu vyhověj, tak dělám, že je nevidím.
Mm-hmm. Fungovalo tohle i u tebe teda?
Myslíš, jako, že podržet a dělat, že nevidí?
Tak.
Taky se to někdy muselo udělat. Navíc, když byl pasák, tak pod tebou měl nějakých 20 lidí, který spolu třeba bydleli. Když se podíváš na Mandragu, tak to nevidět hostel, kde bydlí třeba 15 těch kluků společně, že Takže nemohli si vyskakovat, protože pasák, co určil, to byl zákon, že jo. Dneska, když si to vezmeš, tak dneska to změnili v tom, že kdyby tady třeba Péťa měla klienta, tak si na samému je čas, místo, dobu, počet, prachy od kdy do kdy. Tehdy, od tehdy do tehdy děláš, všechno děláš, nic neodmítáš, tohle nesmíš, tohle nesmíš. Aha. A když si to řekla, že to neuděláš, tak tam jsou dveře.
Co se nesměl teda třeba ty?
Odmítat praktiky. Aha. Nesmělo se třeba použít kondom.
Nesměl se použít.
Ale když se točilo porno u krysy, tak zásadně bez kondomu, protože by to nešlo prodat.
Aha.
Dneska bez toho to nejde. Nejde. Jo, navíc neodmítat praktiky jako i sebe bizarnější. Protože samozřejmě čím bizarnější praktika, tím víc peněz. Jenže ne, každý na to má žaludek. Že? Pak samozřejmě nemohla si znechat peníze bokem. Do pasáka. Jako to se bylo... nesmělo, protože to byla krádež.
A když odešel tebe klient a hned se tam měl toho pasáka, který tě zkasíloval?
Miláčku, ne, kasíloval se předem. Aha. Tehdy, to zůstalo do dneška v podstatě. Ale s tím, že jsi byla monitorovaná někým, koho ty jsi viděla, ale klient ho neviděl, který potom hlásil pasákovi, hele, ona ho odmítla, ona dostala příplatek, ona dostala něco navíc, ona něco udělala navíc. A už to hlásil. Jo. A když zjistil, že jsi si nechal peníze bokem, tak v nejhorším případě tě prefackoval. V nejhorším případě tě rovnou zlikvidoval. A měl dalšího člověka na tebe. To je přesně typ kluků, který byli v Mandragoře, okradli pasáka, vymlátil z nich před lůbem duši. Zabil je málem. Proč? Protože ho okradli. Nedali mu to, co měli. Že jo? Takže ti lidi se najednou uvědomili, aha, pocať, pocať. To je jako z mafií. Jo? U mafie je to horší, že mafie ti ten, to nepřidá, jako teď máš ultimátum. Neuděláš, končíš.
Ty jsi tam byl docela dlouho, měnily se ty podmínky za tu dobu?
No samozřejmě, rozdíl byl venkovní prostituce, rozdíl byl podniková prostituce. A dneska ty lidi radši jdou do podnikové prostituce, protože jsou chráněný. Kamera, smlouva, testovací projekty pro nemoce, že jo. Na ulici nevíš, kdo ti co dá, pokud ti to neřekne. Že jo. Takže za víc, každý má jinou praktiku, každý má jiný ceny. Každý dělá něco jinýho, že jo. Ale klienti vidí, kam mají jít. No, jich trha je rozdělená. Někde máš jenom zlodějky, někde máš jenom češky, někde máš jenom heteráky. Jo. A ty klienti si vědí, kam se mají vybrat.
Ty jsi říkal, že se ti klienti i vraceli. Měl jsi třeba i jako oblíbenýho klienta, dá se to tak říct?
Měl, který chtěl jenom doprovod, naštěstí.
Aha, takže jenom společnost.
Jo.
Kam jste chodili třeba?
Do podniku, do divadla, kamkoliv. Prostě posedět, pokecat, zatancovat, jo, bez sexu. Byl teda táta od rodiny, který se doma nemohl projevit. Sice vypadal jak Quasimodo, ale to vykompenzovali peníze. Navíc neodsuzoval nic, takže jako v podstatě dalo se s ním mluvit o čemkoliv. A taky mi otevřel spoustu věcí, jako který jsem nevěděl. A pak byli klienti, kteří padali čuču ňuňu a ve finále tě přizabili. Nebo klienti, kteří vyžadovali něco, na co ty si neměla žaludek. Jako bizarní praktiky a mlácení a takovýhle věci. Takže jako nikdy nevěděl člověk, na čem je. Pak samozřejmě pasáci určovali i to, že tě chránili jakoby před policajtama. Částečně, samozřejmě. A dneska to není. Dneska jsou pasáci jenom Václavák v podstatě.
Aha, a čím to je?
Což je mafie.
Čím
to je? Že to byla bezdomovecká džungle. Aha. Dneska je to mafiánská džungle. Protože jenom v Praze máš kolem 9-10 mafií.
A jsou to Češi?
Ne. Češi jsou cikáni, taxikáři a vláda. To jsou tři největší mafie.
To dáme český, do titulku asi.
ale zbytek jsou cizinci, že jo? Každý má svoje místa, máš to rozparcelovaný, každý dělá něco, že jo. A pak, když jdeš po Václaváku, tak je docela často vídáš.
Je nějaký místo, kam bych neměl po sedmění chodit, abych nedostal přes držku nebo nožem?
Hele, nejhorší zóna Parmo v Prahy vůbec, co mi potvrdilo hodně lidí, je Palmovka.
Tak ono tak vypadá teda.
Okay.
I ve dne.
I v noci, i ve dne. Navíc tam umřela holka pod stanem, že jo. Kterou našli nějaký celku mrtvou. Pak samozřejmě částečně Nusalský schody, kde jsou hodně agresivní feťáci, Václavák, nahoře u muzea, kde jsou agresivní feťáci. Tam kolega vyfotil feťáka, dostal jeho do těla přímo a přišel o věci, takže musíš takhle na sebe koukat.
Mně totiž přijde, že já to v té Praze prostě nevidím. Jakože asi, kdybych měla nějaký insight, teďka jak se bavíme, tak bych se všímala jiných věcí, než si všímám teďka.
Navíc rozdíl je, když má kolega tašku tady.
Jako na hrudi?
A rozdíl je, že mají vzadu. Aha. A rozdíl je, když má telefon v zadní kapse a vpředu. Stačí jít do tramvaje, přijde cikánka, žiletka, šmík. A ty vidíš jednu cikánku v té tramvaji. Nevidíš tu rodinu, která tam sedí.
Aha.
A oni drží při sobě. Jednomu Větnamcovi dáš pod tlamě, sype se na tebe půlka sapy. Že jo, takže to je to nevýhodnější.
Co když, jaký jsou teda nějaký jako takový dobrý typy pro přežití na té ulici, když bych, kde se můžu obstarat jídlo, kde se můžu zahřát?
Hele, kde se můžeš zahrát, to, ty lidi mají rozparcelovaný, samozřejmě vědějí o charitách, vědějí o potravinových bankách, vědějí, který kontejner se vyhazuje ohledně jídla, kdy, jak. Jsou schopni některý, pokud jsou slušný a v pohodě, se domluvit s restauračkama na zbytcích. Ale na tom opravdu musí být hodně dobře, aby ta restaurečka jim to vydala, protože když se tam přijdeš a porveš se tam s 10 dalšíma lidma, tak...
Tak si mu představit, že tě asi nepohostej.
Přijdeš i ty o to jídlo, samozřejmě. To přijdeš i ty o to. A většina teda to dělá přes ty potravinové banky, přes charity a 2/3 Interconti Shop.
Jsou nějaký vytipovaný třeba, u kterých
jsou.
Je fronta?
Mačko, stačí, aby si přešla od Modřan na IP Pavlova. Luxusní Interconti Shop, včetně jídla. Ale jak tě neznám, tak máš utrum.
Takže tam funguje nějaká hierarchie doteď.
Samozřejmě.
A jak si můžu teda získat nějakou důvěru nebo něco, jak se
že
stát součástí?
Že budou vědět, že je nepodrazíš, že je neudáš policajtovi, že je neokradeš. Což dneska je trošku blbý, protože půlka to udělá. Protože žádnej záviděj, že ty máš lepší tenisky, tak co bych chodil na charitu, ty budeš bosa. Ale pokud to splníš a pokud jsou ještě typy, který tohleto dodrží, tak pak tě naučí úplně všechno. Jako to bylo u mě. Jo? Dneska vím, co mám dělat, když potřebuji jídlo a dokážel jsem i šetřit v podstatě, to mě taky ta ulice naučí. Naučí tě rozlišovat lidi, za kým přijít žebrat, za kým ne, kdo za to stojí, kdo ne.
Jak to poznáš?
Otypuješ si ho dopředu. Šalo by to, co by asi dělal, jak by reagoval.
Aha.
A pak jenom čekáš, jestli to potvrdí tou reakcí nebo nepotvrdí.
Jasně.
Protože jsou typy, který zpočátku vypadají jako, že bys tam neměla chodit, pak za nima přijdeš a oni jsou schopni ti dát všechno. A pak jsou lidi, který vypadají jako, že v životě by ti nic nedali a taky to udělají. Že prostě ti pošlou do prdele. To je různý, to je podle člověka, že jo. Ale oni si většinou vyhlížejí určitý typy třeba podle toho, jak vypadají, jak se chovají, jo, nebo mají čestý smysl rozlišovat, kdo by za to byl vhodný objekt, kdo ne. To máš i s krádežema. Třeba ty typaři tě otypujou podle toho, co máš na sobě.
A co třeba, co jich teda neměla mít na sobě, abych nebyla...
Čím značkovější věc, tím si prvně na řadě. Když budeš mít pytel od Bamba, tak si tě moc nevšimnou. A když vytáhneš nejnovější iPhone, no tak po něho přijdeš automaticky.
Tak jsi v pohodě, Lucie.
Proč? No nejsi, jo, že mám pytel. Mě to teďka dlouho jako šrotovalo. A jak poznáš teda někoho, kdo, co se týče třeba toho žebrání, kdo je vyloženě jako ochotnej dát nějaký příspěvek? Jsou taky nějaký společný
znaky? Většinou to jsou mladí lidi. A mně se třeba stávalo, že většinou to byly takový ty kluci, holky 20, 15, 25. Problém je se studentama, ty by chtěli dát, ale nemají. A když už, tak jsou schopni dát i poslední drobáky, aby aspoň něco.
Aha.
Co se neosvědčuje, tak jsou kravaťáci. Ty, když jim no to řekneš, tak půlka tě seře, půlka tě pošle do hajzlu a jenom asi 2/10 by byli schopni aspoň ti tu blbý 50 nebo 100 dát. Jo? A pak samozřejmě cizinci. Ty, když vidějí člověka, který třeba někde klečí nebo to, tak se určitě vždycky zastaví a vždycky tam něco přihodí. Jo? Ty to neřeší, protože to vidějí doma sami. Že jo? No, v cizině je to daleko větší než tady. My jsme v oceánu.
Jak se změnilo žebrání s nástupem platebních karet a placení pomocí
hodně.
Telefonu?
Hodně.
To si umím představit, no. Protože já třeba u sebe už drobný prostě vůbec nemám. I když bych někdy jako chtěl dát, tak prostě nemůžu.
Jasně, hodně se to změnilo, protože oni teďka museli vymyslet taktiku, jak dostat se k penězům. Proto třeba některý se z těch žebroty přiorientovali na to, že když jdeš do bankomatu, na tvé koukají, co píšeš za PIN, nebo dokonce některý jsou takový, že zlodějské praktiky jsou jako, že ti tam nainstalují čtečku, kterou ty nevidíš, sečíš tam kartu a ona se ti skopíruje. Mm-hmm. A oni přijdou k výdělku a ty máš hovno na účtě. Jo? Což je začká jako dost často a pak samozřejmě vybírají si zóny, kde vědějí, že ty lidi budou mít ty prachy a ne ty karty, což je hlavně hrad a centrum památek, kde ty cizinci málo kdy mají karty. Jo? Takže na hradě vždycky využívají hlavně turisty.
Bavili jsme se tady, nebo bavili, ještě ani ne, ale narazili jsme častokrát na drogy. Ty jsi sám říkal, že bez těch drog
Já jsem byl 7 let na pervitinu.
Vyloženě jenom pervitin?
Jenom pervitin.
A šňupal se z hono?
Šňupal, teď já se mi závidějí žíly. Protože jsem nikdy si píchat nechtěl. Navíc tehdy byl čistý prvník herák, fakt, že jenom tyhle dvě věci. Dneska Aha. se to mixuje se vším možným. Aha. Dneska jsou schopni i s práškou na plně udělat drogu. Takže se to změnilo. Navíc funguje to ještě tak, že vědějí, kam jít pro takzvaný materiál. Co se jim vyplatí? Jestli jít na hlavák, kde máš šit za 300, uh-huh. nebo jestli jít do varny, kde máš kvalitu za 1500. Uh-huh. Jo? A oni se na to umějí sehnat.
Pamatuješ si první čáru?
Jo. S kamarádama na privátě, ano.
Takže mejdan?
Ne, to byli kolegové, kteří se prostě dávali do pohody.
Aha, aha. A kolik v té svojí největší, v tom kariérním píku se byl schopný toho sdělat třeba za den?
2 gramy.
Jsi krása.
To je slušný.
Máčku 2 gramy a to je maximum, protože vím, co by to se mnou udělalo. Podívej se na Katku, ta začala na 1,5 gramu píka, přišla na herák, dneska bude necelý 3 gramy.
Znáš se s Katkou?
Znali jsme se, dneska už nejsme kamarádi. Aha. A byla v 16. nádherná a dneska je to vyživá troska v podstatě. Protože heroin má nevýhodu, že pervitin dáš se odbourat. Uh-huh. Spleníku se dá vyjít po čase, jo, bez toho návratu. Z heráku ne. To už musí být jo zážitek, aby si třeba po 18 letech jako moje kolegyně Zuzka odešla z heráku.
Aha. Ale jde to teda?
Jde to, ale to je o to složitější. U Katky to nehrozí.
Jak může si Katka obsadat 3 gramy heroinu?
Jde za drogy, ne za prachy.
A to někdo chce?
Dívala, když se ti klienti někdy chcou.
Okay. Co to bylo za zážitek u té Zuzky po 18 letech heráku?
Hele, chtěla sama.
A nějaký důvod řekla ti?
Bestě se rozhodla, že s tím skončí. A šla bez detoxu.
Ze dne na den prostě stop.
Ne ze dne na den. Hele, já když jsem po 7 letech odcházel z pervitinu, tak mi to rok a půl trvalo, než jsem se z toho úplně dostal. Aha. Bez detoxu. U Zuzky to bylo něco podobného, ale dokázali jsme to. Hele, moje kolegyně Helena, bývalá průvodkyně, která teďka byla v Bohnicích, tak ta byla 19 let na pervitinu. A dneska je čistá. Když chceš, tak se to z toho dohážeš dostat. Když ne, tak ty to sežere.
Proč jsi přestal ty?
Protože jsem mi ufetoval kamarád a protože jsem nechtěl pokračovat. No a mít ono se ti to vymstí, protože ti to taky něco veme. Něco ti to dá, ale víc ti to sebere.
Co ti to sebralo?
Zdraví, psychiku a další věci a jako je hezký pocit, máš drogu, seš jak motorová myš, jak motýlek. Pak přijde ten sešup, jo, a seš v hajzlu. Slušně řečeno. Jo, takže jenže většina to umí ukočírovat. Jo, nebo aspoň co já znám lidi, tak se třeba pohybujou na drogách 15-20 let a nepoznáš to na ní, dokud ti to neřeknou. A pak jsou feťáci, který poznáš na kilometr, že jsou přesmažený.
A ty se preferoval
spíš... A neřešej následky.
Jo. Ty se preferoval spíš ten shit za 300 z hlaváku nebo za 1500 z varny?
Hele, mě to vozili klienti naštěstí. Mě to vozili naštěstí klienti, takže jsem platit nemusel. Automatům nerozumím, to je další výhoda. Když jsme to zkoušeli naučit kluci, tak stejně neměli šanci. Chlastám minimálně. Nebyl jsem ten člověk, který potřeboval 3 sudy chlastu, mě stačí se 2 panáky a dost. Mám své hranice. Pak samozřejmě skončil jsem s tím kuriózně, protože přišel klient, který mi předal HIVčko. Ne, protože že neměl co dělat, protože se tím bavil.
A jak ti to řek?
Když to mám já, ať to má každý druhý.
Aha. Co jsi mu řekl tady?
Dostal bych mě potla mě, pasáko zlikvidoval.
Jako úplně?
Pláčko nakazil mě a další 9 lidí.
Wow.
A to si žádný pasák nenechá se do kšeftu.
Jaký to byl pocit pro tebe?
Hele, když tam děláš, tak to říkám ze svého pohledu, když tam děláš, tak se na to připravíš, že něco takového přijde.
Jako, že jsi jenom čekal,
mě
kdy
jenom
to bude.
Překvapilo to, že mi to řekl z úsměvem na rtech. Jako kdyby se bavil osekaný doma na oběd. To mě překvapilo, ne to, že mi to dal. A navíc, v té době, když byli pasáci, to nebylo jako, že si se bereš a půjdeš do prdele. Buď si musela být stará, což dneska nehrozí, dneska budou osmdesátky. Nebo si musela být nakažená, nebo tě musela klient vyplatit. Když jsi se sebrala sama, zabil tě a nahradil tě.
Kolik stálo vyplacení třeba?
No, takový 3měsíční platy nejméně. Většinou to by dělali cizinci, že jo?
OK, a pojďte
se... Navíc byla jsi pod pasákem ne jedna, dvě, ale třeba 10-15 lidí. Jo, kteří byli spolu na privátech.
Jo. Jak se potom změnil tvůj život od chvíle, kdy jsi zjistil, že jsi pozitivní?
Drogy jsem hodil za hlavu, nechal jsem si prostě jenom to, že pracovně droga je to, co dělám, prohlídky, přednášky, školy, divadlo, výstavy, blablabla. Se sexem jsem nešvihnul úplně, ale už to není taková ta šlapka venku, ale prostě našel se partner, všechno v pohodě. Spíš jsem takový poustevník, když někam přijdu do bordelu, tak přijdu, kouknu, odejdu. ale začal jsem dělat tu prevenci samozřejmě, spolupracuju se spoustou jako lidí, co se toho týče, jakože je to zkuš bez rizika a tyhle ty organizace. Jo, Lázlo Šimek, s kterým jsem měl co dočinění, což je street worker vlastně pro tyhle ty lidi. Takže prostě dneska to dělám tak, že buď to dělám na přednáškách ve školách, nebo v menšinovým projektu, což jsou živý knihovny, kde to zmiňuji, nebo na těch prohlídkách, že jo.
Jak na tebe reagují ve školách?
Velmi dobře. Já si někdy říkám, že školy jsou informovanější než 20-30. Protože když mi 15-letý kluk zahlásí, kde co je, v životě na ulici nebyl. A vymenujeme to od A do Z, a pak rodičům řekne, mami, falešná mouka je falešný kokain. Je ti 45, že jsi blbá, že se neumíš zeptat, jak se aplikuje. A 20-letý frajer na vysoký ti řekne, neumím si představit, co to je bezdomovec. Jestli to vůbec existuje. Tak je to trošku šok. Takže občas se s těma lidma bavím. Navíc ta ulice tě naučí prostě spolíhat sám na sebe ve většině případů. To si neuděláš, to nemáš. A tam není pravidlo, neumíš žebrat, já ti dám ze svýho. Neumíš krást, já ti dám ze svýho. Nauč se to.
Jak dlouho jsi pozitivní?
97.
A bojíš se smrti?
Ne.
Jsi s tím zžitej prostě. OK. Ty na ulici už teďka nejsi?
Nejsem, ale to neznamená, že jsem nikdy vrátit nemůžu, že jo? Stačí málo dneska, aby se tam znovu skončilo. Ale vím, na rozdíl od ostatních, já už jsem si tu ulici prošel. Takže vím, co mám dělat přibližně.
A tvoje aktuální situace teda vypadá jak?
Momentálně jsem na ubytovně v Domě světla, bohužel mi to bude končit v listopadu, takže scháním nový bydlení. S partnerem jsme více jak 15 let, ale vydáme se minimálně, on se bojí Prahy, já zase nemíním jet mimo Prahu, když mám tady akce.
Tak to je nevýhoda docela.
Ale klape nám to.
Tak když se nevidíte.
Ne, to ne, my se vydáme, ale ne tak pravidelně, jak by si lidi mysleli. Takže jako klape nám to, což je další zážitek, protože ne každý vztah na ulici vydrží 20 let.
A vy jste teda ještě z té ulice?
No on ne, ale já jo, ví o všem. Navíc já jsem zažil partnery, který bydleli v krypě 22 let, oba se uchlastali. Ale ty byli 22 let spolu, až do konce. Dneska, když přijdeš, tak půlka těch vztahů měsíc jsou spolu, za měsíc jsou od sebe. Jo. Jenom Katka má asi třetího, čtvrtýho partnera od té doby, co byla slavná. Že...
Jak jsi přišel k Pragulik?
Přes divadlo.
Aha.
Dělali jsme divadlo bezdomovců. Tereska nakráčela na zkoušku, že hledala lidi, protože tehdy běhali po všech možných charitách a těch organizacích a scháněli prostě lidi, kteří by do toho chtěli jít. Přišli k nám na zkoušku, viděli představení, ku podivu představení experti, což je taková beseda o problematice ulice. Odcházeli s kompletním týmem.
Jak se ti změnil život od té doby, co jste začal dělat?
Hodně. Poznávají mě hodně lidi, já si občas říkám, že budu chodit v pytli. Protože kamkoliv vylezu, tak mě každý zdraví. A zase na druhou stranu si musím říct, že kdybych to nedělal, tak bych asi mlátil hlavou do zdi, protože to má smysl. A pro mě to není zbytečně strávený čas na té ulici, protože to, co já jsem zažil, nebo to, co dennodenně vídám a s čím jak se konfrontuju, protože pořád mám ty kontakty na té ulici i dneska, tak vidím tu změnu a vidím, že ty lidi to nevidějí. A většina to ani vidět nechce. Jo. U tebe to je to, že ty si nevšímáš prostě. Nebo nevíš, kam to si máš všímat.
Jasně.
Ale většina to ví, ale takhle má ty klapky. Dokud se něco nestane, pak to začnou řešit.
Řekni, jak vypadá prohlídka u tebe, kdyby posluchači chtěli přijít?
Je specifická v tom, že je noční, je nejdelší, dá se říct.
Tak v kolik to začíná, v kolik to končí?
7:30 a já to kontaktuju na tom, že teďka v pátek, v sobotu byla prohlídka, v pátek skončila 4:00 v sobotu skončila 4:30 ráno.
To je slušná šifra.
Ale začala 7:30. Jde se pěšky, mají tam možnost zkoušek, jako je spaní, klečení, mají tam možnost kvízových otázek o ulici, jako je slang, kde co je, kde co kdo vidí.
Pojď nás vyzkoušet teda schválně.
Mají tam možnost občerstvení, mají tam možnost kvízu třeba filmového, historického.
Počkej, jak vypadá možnost občerstvení? Mám takový tip.
Že máme hospody domluvený, jo, kde se zastavíme. Mají možnost si odnést něco na památku z té mý tvorby, což se děje. A proto se taky většina vrací. Pak samozřejmě mají tam otázky kvízové, jakože třeba sociální pedagogika, co by dělali s takovýmhle člověkem, jak by na něho koukali, jak by ho dokázali poznat. No, jestli poznáš před sebou žebráka nebo nepoznáš. Jako, myslím v tom smyslu, který předstírá handicap, který má handicap. Což většina nevidí.
A to vidíš na první pohled, asi hádám.
Hele, dokážu rozlišit, kdo si na ten handicap fakt hraje a kdo fakt ty nohy nemá. A ty jsi chtěla zkoušku, dobře. Co je alabalka?
V životě jsem to neslyšela.
Ne?
Ne.
Patří to do slangu.
Nevím,
dám se podat. Já ti nepovím, nejvíc alabalek je v pařížský.
To je nějaká holka, ne? Nebude to nějaká jako pepina?
Karim kývá. Nejedna.
Máčku, 3 holky, 3 zlodějky, vystavná taška alobalem, přenesou bez pípání čárový kody, pařížský.
Aha.
Za minimální cenu. Takže kabelka 25-30 tisíc, u ní je to taková 4, ani ne.
Počkej, a takže fakt jako reálně tyhle ženské jsou schopný...
Ale jdou, takže jedna odpoutá ochranku, jedna přenese věci, jedna...
A i z té pařížský jsou schopný to ukrást, jo? Ty krásu, to čumem docela. To já jsem hrozně naivní.
Co je Interconti shop?
Tak to bude něco, počkej, bude to něco s těma kontejnerama. Ale je tam shop, to znamená, že...
Bude tam jídlo nebo oblečení?
Ne, vyberete nějaký prostě věci,
to by se zdělil, co tam najdeš.
Který byste mohli prostě potom dál prodat. Asi něco, ne?
Miláčku, když to, co máš na sobě, ty a radar dáte do konťáku a Peťa by to chtěla vytáhnout, tak jde popelářům. To, co je v konťáku, je majetek komunálních služeb.
Aha.
A je jedno, jestli je funkční nebo není. A když to dáte všechno vedle kontejneru, tak je to International Container Shop, neboli Interconti Shop. Není to krádež, za prvý, je to mimo kontejner. A za druhý tam najdeš od mobilu až po plazmovou televizi, včetně na vodní postele.
Jak je to možný?
Máčko, my když jsme vydali v jeskyni, tak ve vagóně na nakloněný nádeží Žičkov, kde bylo 25 lidí v jednom vagóně. Tak policajt musela se zouk do ponožek, protože když přišel do vagónu, tak tam byla vodní postel, nábytek, postele, plazmovka z konťáku.
Okay.
A funkční, včetně nabíječek. Nechápal.
Dobře, tak já když to otočím tu otázku, tak když já budu mít něco, co budu chtít vyhodit a vím, že to líp poslouží
bezdomovcům.
A kam třeba? Mám jaký specifický místo? Kamkoliv, jo? Okay.
Vedle kontejneru oni vědějí, kde co je. Navíc vědějí, kdy se to vyváží. Vědějí, kde najdou knížky, kde najdou telefony, kde najdou jídlo, kde oblečení, kde nábytek. Mm-hmm. Že mají přehled.
A když to nebudu chtít nechat u kontejneru, jsou nějaký místa, kam to můžu odníst, aby to někdo použil?
Charita. Mm-hmm. Nebo oranžový kontejner přímo pro charitu.
Okay.
Tam se dává hlavně oblečení.
No, tam právě teďka míří moje další otázka, protože za chvilku bude zima. Co je pro lidi na ulici takový nejcennější artikl? Jsou to nějaký boty nebo kabáty, deky?
Boty, kabáty, oblečení většinou.
Mm-hmm.
Pro ty, co chtějí zůstat i v zimě na ulici. Většina, když je zima, tak volej buď charity, pokud jsou schopní dodržovat ty pravidla.
Mm-hmm. To je nechvastné.
Nebo kriminál.
OK. A znáš teda i třeba lidi, kteří záměrně jdou do toho kriminálu na zimu?
Taky.
Co je taková jako typická trestná činnost, která tě tam dostane, když to chceš dělat záměrně?
Když tě chytnou opakovaně při krádeži, malý krádeži a opakovaně, tak už si to načte.
Mm-hmm.
Když porušíš podmínku, tak si to okamžitě načte.
Hmm.
Trošku jsme uhli z těch prohlídek.
No já jsem se, tam totiž mám takovou jako nesrovnalost. Ty říkáš, že to končí, nebo začíná v půl osmí večer a končí to takhle nad ránem.
Někdy, někdy to končí kolem čtvrtí, někdy dřív, někdy později.
No, protože my máme za rohem od Louvru tělocvičnu, já tam chodil dlouhý roky snídat a furt jsem tě tam potkával, tak mě, jsem si vždycky myslel právě, že...
My jsme tam chodívali, měli jsme to jako domluvenou občasovací zónu po, během prohlídky.
Počkej, to bylo třeba 9 ráno.
To souviselo s tím mým příběhem, který pre Guliku musí být v těch prohlídkách, že ten průvodce musí být to, co měl za života v té prohlídce. Ale pokázali si to ty lidi sami, protože když byla zima, tak přišli a už nechtěli odcházet. Byl problém je potom vyhazovat, tak to Louvre utnul.
Aha.
Jo? A máme jiný místa, ale pořád s nima máme dobrý kontakt, nebo aspoň já s tím Louverem. A musím říct, že i na té prohlídce pro mě je to částečně nostalgie.
Hmm. Kam se s tebou teda lidi podívají během té prohlídky?
Začínám na Senovážným, pak jdu přes Příkopy, přes Václavák, přes Perlovku, přes Karlák, kde občas bývá zážitek s kaprem.
Co to je?
Bába, co vytahuje zuby. Pak jdeme k tančícímu domu, kde lidi můžou vidět místo třeba, kde lidi bydlili v kanalizaci, nebo kde se utopili dva lidi ze čtyř při geocachingu. Pak jdeme přes Zborovskou, kde vidějí speciální sexuální podnik, kde můžou vidět místo, kde jsou varny.
Mm-hmm.
Přes Kampu, jo. Pak přes Most Karlov, kde si můžou zkusit, jak se to... jaký to je klečet bez deky na těch dlažebních kostkách i mrvére. No a končíme u Malostenského náměstí, že jo.
Mm. Měl jsi někdy nějaký špatný zážitek?
A končíme tam z toho důvodu, že vlastně na tom Malostenském náměstí byla charita, kde byly manželky diplomatů, který tam víc jak 12 let vařili dobrovolně bezdomovcům.
Hmm.
Kvalitně. Aha. Pokud to ty lidi sami neposílali alkoholem.
Hmm.
Jo. Takže v podstatě vidějí půlku Prahy a vidějí, a pražáci kvitují, že najednou vidějí Prahu trošku jinak.
Jo, jo, jo.
Že pak zjistějí, tamhle je sice obrubník, kam si sednu, když mě bolej nohy a najednou jsem v posteli. Tamhle jdu venčit psa a najednou někomu ničím postel.
Mm-hmm.
Jo. Nebo najednou si sednu v tramvaji a najednou zjistím, sedím na jehle.
Mm.
Jo. A najednou mají jiný pohled, že najednou vidějí něco, co běžně nevnímají.
Jasně.
Nebo je člověk naučí, hele, na vás ale jako se koukej nenápadně, ne o katě, jinak narazíš. A pak zjistí, on má pravdu, tamhle něco stojí.
Mm-hmm.
A já to nevidím.
Stává se, že na to třeba lidi nemají žaludek?
Některý jo, některý ne. Jako kdyby na to neměli žaludek, se mi nebudou pravidelně vracet. A zajímavý a vtipný je i to, že nejenom normální lidi chodili na tyhle prohlídky, ale i slavní lidi.
Mm-hmm.
Jo. Jako byla Tereska Maxová, jako byla Jarek Štěpánek, jako byla Káča Knechtová, Bára Baziková. A tyhle ty lidi, který nemusí, ale jdou. A byl pro mě zážitek pozorovat při interakci. Navíc tím, že je tam těch 20 lidí, jak tady zmiňovala Péťa, tak v podstatě je tam ten dialog. Já když vám dám otázku, tak se každý zapojí.
Hmm.
Jo? Že to není jako... tady je tohle a jdeme dál, ale zastavím se, ukážu něco, řeknu něco navíc, co třeba nenajdeš v Bedekrech. Co se týká třeba toho filmového kvízu, najednou zjistíš, tamhle bydlel slavný člověk, tamhle se něco točilo, to znám z televize, tamhle bylo něco, co jsem měla ve škole, v učebnici a nevšímám si to. Takže trošku jim obohatím rozhled. Do toho samozřejmě zamíchám i vtipné věci, aby se odreagovali od toho, Ježíš, všude samá mafie, samý drogy, samý zloději, blablabla, já se bojím chodit venčit psa. A říkám, ne, všímejte si. Ne, to není o tom bát se, ale všímejte si.
Aha, jaká bdělost.
Jo, co se může stát, co byste dělali vy na jejich místě. Jo, to není jako dneska nepojdeš do obchodu, protože se bojíš bezdomovců. Mm.
No a nějaký ten špatný zážitek třeba během prohlídky jsi měl, nebo lidi jsou v pohodě většinou?
Málo kdy jsem měl špatný zážitek, spíš jsem měl špatný zážitek s klientem, kdysi dávno, ale ne s prohlídkou. Jo, špatný byl v tom, že se mi třeba dva lidi božrali s takovým stylem, že jsem mi musel seřvat a vyhodit. Jo. Okay. A jeden se božral takovým stylem, že bohnul celou značku, když do ní napálil, když přiletěl křovým. Ale to je minimálně, spíš ty lidi jdou po nějakým zážitku a že jim něco zajímá, hlavně studenti, než aby šli zabít čas. Mm. Jo. A dokonce byli i lidi s dětma. Mm. Jsou i tlumočníci pro cizince, který teďka teda moc nejezdí, protože je ten debilní covid. Ale když jezdívali, tak opravdu byli i tlumočníci. A zase to mohli oni porovnávat s tím, co mají oni doma, třeba Německo, Holandsko.
A ty máš tohle porovnání třeba ze zahraničí? Nebo znáš
Ale viděl jsem, jak to funguje v Maďarsku, viděl jsem, jak to funguje v Holandsku, v Německu. A tam si ty lidi ty charity vážej. Tady, když jim řekneš charita, tak tě pošlou někam. Mm-hmm. Protože charita mě omezuje, jak si chlastat.
Mm-hmm. Hele, jak zasáhnul do života na ulici covid?
Hodně lidí změnilo branži, co dělalo. Přišlo hodně žebráků od cizince, protože přestali jezdit. Hodně lidí si muselo najít brigádu nebo aspoň stálejší job, protože jako dneska to už není o ničem. Pak samozřejmě vláda a policajti dělají všechno pro to, aby zmizely skvoty, aby zmizely tyhle ty místa. Takže v podstatě i to ubytování na ulici jakoby vymizí za chvilku. Když jsou skvoty, tak jsou velmi hlídaný a velmi skovaný. A ty legendární ty už neexistují, že jo? Milada, Ladronka a spol. A že to byly skvoty, které fungovaly x let. A pak samozřejmě změnili se hlavně lidi, no. Dneska ty lidi jsou daleko agresivnější v podstatě, než byli za mý doby.
Mm. Čím je to daný?
Nevím. No to jsem ještě nepřišel, ale vím, že za mý doby prostě ty lidi neměli až tak ostrý lokty, nebyli až tak drzí, jako dneska ta omladina hlavně na ulici, ta je hodně drzá. Mm. Jo.
Ty a mladí na to se bavíme, bo jak starých třeba?
Do těch 25.
Jak se pohybuje tahle věková skupina mezi lidma na ulici? Jsou tam spíš starší, spíš mladší?
Spíš starší. Cititky vejš. Mm-hmm. Jo. Pokud je to dítě, který v té familii vyrůstá na té ulici, tak dělá to, co dělá ta familie. Mm-hmm. Rodinný biznis.
A jsou vůbec děti, které vyrůstají na ulici u nás?
Jsou, ale jsou strašně minimálně vidět. Mm. Navíc tím souvisí to, že za mých let se předávali děti venku. Mm-hmm. Jo? Že fakt ty děti stály venku třeba na Fantovce od 8 do 15 pro klienta.
Dneska, od 8 let, jako jo.
Dneska jsou na internetě.
Tyvo.
Máčku, já jsem zažil kluka Vádínek, který je v Mandragoře zmiňovaným filmu. Toho maminka v 11 prodala. A vydělával přes milion. Dokud se neufetoval. Hmm. Takže dneska je to úplně posazený jinam. Jo. Dneska vidíš většinou chlapy na té ulici, minimum ženských. Hmm. Na to dětí.
Máš nějaký oblíbený místo v Praze?
Starou Prahu. Ani tak ne úplně oblíbený jako jedno místo, ale spíš ta starší část Prahy, Petřín a Hrad a tohleto. Jo. Nebo starý město kompletně, jakože já chodím těma uličkama. Objevuju věci, které jsem předtím ještě neviděl, nebo které vím, že tam jsou, ale najednou objevím. Navíc, když mám volno, tak buď tvořím, já maluju, že jo? Mm-hmm. Nebo běhám po Praze a zjišťuju informace. co kde je, co jsem ještě neměl v prohlídce, nebo co, protože to obměňuju samozřejmě, ono po každý je to jakoby stejný koncept, ale s každou tou skupinou se to trošku mění. Mm. Jo. A tak jako někdy se nenudím. A zajímavý, jak jsem na té ulici byl dlouho, tak jsem zvyklý na to, že třeba skončím ve 4 ráno prohlídku, přijedu domů na ubytovnu, teďka momentálně, a mě stačí 4-5 hodin spánku. A jsem naprosto fit.
Hmm. Takže v 8 stávačka?
Jak často míváš prohlídky?
Teďka momentálně díky covidu, pátek, sobota pravidelně. Aha. Když nebyl covid, tak to bylo 4x v týdnu. Hmm. Ale jsem jediný, kdo má ty dlouhý, jakože opravdu dlouhý, a jsem jediný, kdo je má v noci. Uh-huh. A je rozdíl vidět Václavák ve dne a Václavák v noci. Je rozdíl vidět Karlák ve dne a Karlák v noci.
No. Hmm. Řekl by se v Praze, že je nebezpečná?
Jak kde a jak pro koho?
Tak třeba pro mě. Ne? Jak to? Já jako nevypadám zrovna jako bouchač.
Praž drsně.
Ne, nevypadáš jako, že to, ale některé zóny, jako třeba ta Palmovka, jsou hodně rizikový, když lezeš někam, kam nemáš, ale většinou, když se správně koukáš, nebo když si aspoň zhruba uděláš ten obrázek, co by to mohlo být, jo, tak na to koukáš jinak a pak už je to potom lepší po ní se pohybovat, než když přijedeš z malého města do Prahy. A teď nevíš, co kde je, co kde kdo je, jo. A to bylo třeba u mě na začátku, že jsem opravdu jel do Prahy a nikdy jsem tam nebyl a neviděl jsem za kým jít, co dělat, kde co je. To mě fakt museli vyškolit. A dneska vím, čemu se mám vyhýbat, čemu ne. Kde je to v bezpohodě, kde je to v pohodě, až moc není. Já třeba vím, že na kampě se nemusím bát ve 3 ráno jít s počítačem v ruce, protože tam žádný zloděj mě nepřipadne. Hmm. Což se mi třeba na Žižkově stát může kdykoliv. I během dne. Hmm. Jo. Já třeba vím, že nahoře na Letný není radno se pohybovat, protože tam jsou feťáci, díleři, zloději, typaři, sexuální klienti, agresivní klienti, spáči. Nikdy nevíš, kdo na tebe vyleze ze křoví. Hmm. Takže jako mám svý místa, kam nechodím, nebo pokud tam jsem, tak to prosvištím. A pak jsou místa, kde to neřeším.
Hele, ty jsi mluvil hodně o té závisti. Jak na ty vaše prohlídky reaguje ta ulice?
Půlka mi poskytuje informace. Jakože lidi si myslí, že to je domluvený, když potkají třeba feťáka na Karláku, který začne o sobě povídat, protože mě zná a nevadí mu to. A půlka mě nemůže ani vystát a půlka by rozhodně do tohohle projektu nešla, ani kdyby měla možnost. Hmm. Protože to bylo jako státu soukromí. Navíc, když se mě třeba někdo zeptá na prohlídce, že bych chtěl vidět kanalizaci, jak se bydlí, nebo skvoty, tak mu řeknu, jo, to se musí domluvit. Což je pravda, protože pak to ty lidi neberou jako státu soukromí. Hmm. A když tam naběhne 20 lidí do kanálu, my chceme vidět, jak se tam bydlí, tak to lidi půjdou proti tobě.
Tak jako mě, kdyby přišlo...
To je jako, kdyby si, jako když ty na Václaváku vyfotíš feťáka při aplikaci, riskuješ, že tu jehlu dostaneš do těla a že přijdeš o věci. A policie nezasáhne. To je ta ironie, že nahoře ty policie ti na to serou, protože z toho profitujou. Dole to potírají.
OK.
Jakože máš teda rozdělený Václavák?
No, samozřejmě. Okay. Nejenom Václavák. Karlák je rozdělený prostitučně na dvě zóny. Václavák na dvě zóny kvůli policajtům. Mm-hmm. A na dvě zóny kvůli drogám.
No počkej, takže jak teda vypadá Václavák tvýma očima? Protože já tam vidím, víš co, docela poměrně hnusný náměstí, kde jsou různý pouliční umělci.
To náměstí má 3/4 kilometru.
Ano.
Protože tam jezdí tramvaje. Když půjdeš od koně dolů, po straně Mekáče.
Jasně.
Máš tam lehký drogy.
To znamená?
Pervitin, trávu a takovýhle věci.
Okay.
Když půjdeš od koně na druhé straně, herák, koks, tvrdý drogy. Když půjdeš od koně ke kolejím a v Krakovský nahlásíš krádež, tak jsi za největšího idiota. Nejúplatnější oddělení celé Prahy. Když půjdeš dolů, státní policajti. Mm-hmm. Jseš za oběť krádeže. Hmm. Potkáš tam jenom šlapky zlodějky. Pod mafií. Nikoho jiného. Černochy a půlku mafií. Protože tam mají samozřejmě místa, že jo, drogy a tak dále.
A ten Karlák?
Karlák? Od Lazarský k Faustovu domu Češky. Od Sony k tančícímu domu Češky. Myslíkova studentky, nemocnice heteráci.
Aha.
Rozdělení sexuálních zón. Od radnice ke kolejím může vytáhnout radar kondom, vzadu už ne.
Tak to se pamatuje.
Dobře, dobrý, píšu si.
Ale budou tam samoživitelky, ne cizinky.
Aha. Já furt přemýšlím totiž nad tím, jestli jsem se tam vůbec někde nějakých ženských všimla. Chodí tam i přes den, nebo je to fakt všechno
posledný? Občas přes den, většinou večer.
Já právě přemýšlím, že jsem vůbec na Karláku, kdy byl jako v noci. Možná ne ani.
Tak on není moc jako důvod.
Navíc na tom Karláku je ještě to, že blízko máš místo, kde vznikla kompletně babička Boženy Němcový, což je Alberto. Místo, kde zabili Velíška, což je kašna uprostřed Karláku, když chránil mámu a dítě, že jo, tak tam umřel. Takže to je to zajímavější, že ty najednou se to s těma lidma spojí.
Mm-hmm.
Pak tam máš samozřejmě místo, kde je hodně feťáků a žebráků, že jo. Což je hlavně u metra, na těch labičkách.
Co je takový největší hit na té prohlídce, to, co, na co lidi jako nejlíp reagujou?
Na co nejlíp reagujou? Na to, že zjistí, že těch černochů na Václaváku není jeden, ale nejméně tři různý místa. Pak na speciální sexuální bordel, kde můžeš mlátit policajta bez toho, že by ti dal potlamně.
Počkej. Jakože to mají v menu, jo? Jako nabídka služeb, pak si zmlátit svýho
a
policajta.
A nejvíc jsou překvapený, když přijdu na Karlák a přijde za náma bába, která má zuby v ruce a přijde se ti zeptat, jestli něco nechceš.
To je říkala historka s kaprem.
Tak každý zboží má svého kupce,
asi
že?
Jo.
Dobře.
A zajímavý je, že většinou kvitujou to teda hlavně studenti, kteří mi potvrzují, že Myslíkovka je vyhlášená tím, že tam sedí studenti od Gimplu až po policejní akademii.
Mm-hmm.
Myslíkovce, jo.
Po pracovní škole.
Já tam chodím každý den snad, jako ty já priváty, si připadám, že jsem
miláčku,
slepá.
Ty priváty jsou skvělé a jsou přes internet.
OK.
Ale půlka je tam. Policejní akademie, ČVUTčko, ekonomka, právnická, filozofická, medicína. Gimpo. Ve dne studuju, v noci dostavuju nohy.
Hmm.
Dobře. Karime, to by bude příští rok 50, se nám prozradil.
No už, ježišmarja.
To je jubileum velký.
To nepočítám ty tři nuly s bokem.
Jak to máš, jako bilancuješ nějak, nebo máš třeba nějaký sen, který by si chtěl splnit?
Sen? Já bych konečně překecal partnera, aby zůstal v Praze, že on je navíc ještě kuchař.
Jak dlouho si říkal, že jste spolu 15 let?
Vítek 15 let.
To už by mohl povolit, ne?
No on se Prahy bojí, já se ani nedivím.
Hmm.
A pak hlavně to bydlení, protože už mě nebaví se podstěhovat z ubytovny na ubytovnu. A řešit to, že buď se tam nelíbím orientací, nebo se tam nelíbím vizáží, nebo se tam nelíbím tím, co dělám. A mít prostě klid a ne furt jako řešit ještě 2 měsíce a zase někam jinam.
Hmm.
A teď samozřejmě ne vždycky ten člověk na to má a já i když třeba šetřím, tak samozřejmě mám exekuce z minula a tohleto, jo, takže to není jednoduchý a rozhodně asi pochybuju, že bych měl takhle využívat pregolik v tom, že jsem vlastně jediný, kdo je placený k ubytování, že jo.
Hmm.
Ale přece jenom to není tak jednoduchý, protože když se vezme, že některé ubytovny mají 5 000 za měsíc na jednoho člověka, některý mají 14 000 za jednoho nebo za dva, tak jako to není jednoduchý. Pak samozřejmě ty sociální byty jsou hezký jakože možnost, ale bylo mi oznámeno, pokud budete mít ten nejvyšší, tak je to 7 000 za měsíc, jo. A kde to vzít? A jestli nás zase zavřou? Jakože ty politici dělají všechno pro to, aby to zase zavřeli, protože to nejsou politici, to jsou nebo už prostě.
No už si říkal, že to jsou mafiáni, my jsme s tím v pohodě.
tak jako z čeho to budou platit, jo? Jako mě stačilo vidět to, co ten rok zákazu preguliku udělal s pregulikem v Cenklově. Jo. To mi bohatě stačilo. Takže jako opravdu proto zásadně nevolím, protože tyhle ty šmejdy volit nechci ani nebudu. Jo. A ti říká, co chci, kdo se mě třeba potahují u soudu za to, že nevolím, ale prostě nemám k tomu důvěru. že bych měl být někoho, kdo se obohacuje na nažukal.
Tak po toho Babiš
nemusí nic dělat, Babiš má miliardy, ale ty nemůžeš ani na to dej nájem. Že on tě okleští, idiot. A pak se snaží dělat za sebe čučiňuňu, volte mě. Nasad, nakopat, utopit v hajzlu.
Utopit v hajzlu.
Já vždycky zajímavý... říkám, že bych nejradši ho zasiloval, pak by vytvoval ty náboje.
Zajímavý, že spousta hostů tam tady vždycky
zajímavý je, že bezdomovci hodně probírají politiku.
Jo? Hodně. Je to téma?
Na charitách vždycky. Tam začnou na fotbale, přejdou na ženský, pak přijdou na hospodu a skončí u Babiše.
Aha.
Co se kde posede, kde co je okleští, jestli na to budou mít, jak to bude se sociálníma dávkama, když se tohleto udělá, mm-hmm. jo, a to.
Tak kde je teda favorit teďka pro lidi na ulici, co se týče politiky?
Piráti.
Jo?
Dost často Piráti, kterým jakoby částečně i bezomoci začínají jako věřit, že by nebyli špatný. Trošku změnili názor na Okamuru.
Aha, jakože v dobrém nebo ve špatném?
V dobrém, protože teďka hodně seřval Babiše. A on je takový, co si nebere servítky, když už se nasere. A koho nemusí, tak Zemana, Babiše, Hamáčka a spol.
Mm-hmm.
Jo.
Takže to vládnoucí garnitu.
No.
Rozumím. Dobře.
Ale probírají to.
To je zajímavá informace. No počkej, probírají, ale chodí k volbám?
Někdy jo, někdy ne.
Tak to se dá vstáhnout.
Nejvíc problém je v tom, že když charity dělají sčítání bezdomovců jednou za čas, ne každý k tomu jde.
Hmm.
Takže pak máš určitý procento jako sčítaných lidí. Jo? A najednou zjistíš, že jich je to násobek, protože půlka se nešla se číst. Ani nechce.
Hmm.
Pak zjistíš, že některý si hlídají doklady kvůli brigádám, komparzům, jo, pro linovýho prostoru, blablabla, čištění ulic, kde ty doklady musíš mít.
Hmm.
Abys to mohl dělat. A půlka je nemá. Ani nechce. A nebo je prodá mafii.
Hmm.
A pak se diví, nevezme mě doktor, nevezme mě kompárs, nevezme mě charita.
Hmm. To takový asi leitmotiv, že říká, že ty lidi fakt přemýšlí jenom...
Jak který? Někdy přemýšlí o tom, co bude zítra, co bude za hodinu, někdy na to serou, dokud mají prachy v ruce.
Jak to máš ty? Jak daleko přemýšlíš?
Já vždycky přemýšlím dopředu, nebo snažím se dopředu přemýšlet, co bude zítra, jak to dopadne, jestli to vyjde, jestli to nevyjde.
Mm-hmm.
Jo. A hodně věcí přemýšlím. A čím jsem starší, tak přemýšlím víc a víc. Jo. Mm-hmm. Když jsem byl mladý, tak jsem na to taky jakoby sral a řekl jsem si, jo, něco bude, nějak bude. Dneska, o svém času si říkám, jo, a teďka hrazí tohleto, teď musíš vyběhat tohleto, zajistit si tamhleto, udržet se nějak prostě v tomhletom, protože ne, nebude to non-stop, ta popularita, počas se bude zní. A vtipný je, že díky té popularitě nejenom, že mě zná cizina a Česká republika, a že já občas si říkám, že budu chodit v pytli na nákupovat, protože jak mám vylezu z baráku, tak mě všichni zdraví.
Tak vypadáš dost výrazně, to je pravda.
Ale taky, když mi někdo řekne, my jsme hráli počítačovou hru a tebe jsme tam měli jako hlavní představitele, to mě to potěší.
Počkej, fakt jo, jaký seš hře?
Nežíš, já nevím, jak se jmenuje, ale vím, že to je o bezdomovectví. Peťa by to mohla vědět, ne?
Tady už po několikátý zaznívá slovo Peťa, tak já to vysvětlím.
Peťa, to je takový můj malý guru. My se strašně máme rádi, my si jako vycházíme vstříc, protože, co si tam povídat, vedení Pregoliku mám rád, ano, dal mi možnost dělat to, co dělám, co mě baví, že to je vlastně práce i koníček v jednom.
Mm-hmm.
Ale trošku tam mám s Křípou vztahy. Když to s Péťou nám ty vztahy
neskřípí.
Péťa se facepalmuje.
Péťa mi to neskřípí, protože s Péťou jsem v pohodě a spíš se na ní těším, když to, když jdu na výplatu, tak vždycky si říkám, mám dobrou náladu, jak to dopadne, až z té výplaty budu odcházet. Nebo co se semele během té výplaty. Jo? A to není jenom vedením jako Terezou a Petrou, ale to je i třeba těma kolegama.
Mm-hmm.
Někteří jsou v pohodě, že se na ně těším na tu výplatu a někteří mi lezou šíleně na nervy.
Tak to máme asi všichni nějaký kolegy, který bychom nepotřebovali mít úplně za kolegy.
Navíc zjišťuju, že tím, jak mám HIVčko, tímhletím stavem, ani na to vyzáleží, spíš tím stavem je problém s ubytovnama, protože ne každá vás chce.
Mm-hmm.
Jo. To tež, když mi sociálka řekla, Když se odhlásíte z pragolíku, vyplatíme vám sociálku. Když tam zůstanete pokračovat, sociálka mít nebude.
Tak to je motivační vyloženě.
Přitom tohle je v podstatě brigáda.
No jasně.
Jo? Je to na dohodu o provedení práce, kde to padá jakoby pod brigádu, ne pod stálej pracovní poměr v podstatě. Ale pracák si myslí, že prostě máte větší výdělky. Já bych je chtěl vidět na mým místě. Ty výdělky možná pro někoho se zdají být velký. Opak. Ty, co by chtěli dát, na to většinou nemají. Ty, co by měli, ty většinou dát nechtějí. Lítáte celoročně, za každého počasí. Nikoho v uvozovkách nezajímá, jestli jsi nachcípaná, jestli máš náladu, jestli nemáš náladu. Máš lidi. Jo? A pak si řeknou, no, ty máš víc než pracák. Jo, a taky něco pro to musíš udělat. Jako, jen tak za hezký oči nám ty prachy nedají na tom stopitném.
A bylo by to
musíš odvíst.
Ale ty jsi tady zmínil problém s ubytovnou vzhledem k tvýmu zdravotnímu stavu.
Protože Dům světla je jediný barák v celé republice vůbec pro tyhle pozitivní lidi, což je trošku smutný. A jediný, kde to není problém. Mm-hmm. Když to přijdeš na armádu z pásy, zjistíš, že jsi pozitivní, už mají výhrady. Naděje je to samý. Jo? Až na pár výjimek ubytoven, který jsou na okraji Prahy.
Mm-hmm.
Většina prostě ajcáka nechcem. Jo? Protože se bojej. A už nevidějí to, že já sice mám HIV, ano. Ale já jsem nosič, ne přenašeč. Díky léčbě, kterou dodržuju.
Jak se k tobě chovají lidi, když odlínu od těch ubytoven, a který vědí o tvém stavu? Máš pocit, že to je jiný, než kdyby si nebyl pozitivní?
Hele, většina mě podporuje psychicky, myslím kamarády. Hodně dobře to berou i lidi z prohlídek, protože tam o tom veřejně v podstatě mluvím. Že jo, kdo mě nakazil, proč mě nakazil, kdy, jak, co, jaká byla rodina a tohleto. A většina říká, že je to plně zážitek někoho mít takhle vedle sebe a nevidět ho jenom jako tu celebritu, ale i jako člověka, který má takovýhle pruser. Nebo kvituju to, že nefetuju, že prostě jsem s tím dokázal švihnout. To je další věc, co ty lidi baví. A já se vždycky snažím, nebo dávám jim možnost volby. Kdekoliv, jestli je to prohlídka, jestli je to úřad, jestli je to něco, tak se snažím, aby prostě se mohli svobodně rozhodnout. Chcete se mnou pokračovat nebo ne? Chcete být kamarádi nebo ne? Nenutím nikoho, aby zítra po prohlídce mi zavolal, že půjdeme na kafe. Jo? Já se spíš snažím, aby prostě viděli, že i tyhle ty lidi mají svoje normální problémy, jenže většina je odsoudí, protože vypadají tak, jak vypadají, protože mají to, co mají.
Jasně.
Jo? A nevidějí, co to je za člověka. Tak na té ulici vidíš člověka, který je v kanalizaci nebo na roštu, je mu 70, ale nevíš, jak se tam dostal, proč se tam dostal, jestli tam chce bejt. Tak ho obejdeš. Jo? A když najednou toho člověka poznáš trošku líp, tak najednou k němu máš jiný postup. To je jako když si vyzkoušíš být slepá v neviditelné výstavě a toho slepýho potkáš, koukáš na něho jinak.
To je pravda.
Jo? Jenže to většina lidí nedělá. Většina má pořád ty klapky na očích.
A měl jsi někdy vyloženě špatný zážitek typu, že ti třeba někdo nechtěl podat ruku nebo něco takového?
Jo. A taky jsem měl humorný zážitek, pouštěl jsem bábu sednout v té vaji, protože se nikdo nezved, jenom já. A bába se mě změřila a říká, já si nesednu. Říkám, proč? Jakože jsem se zvedl já? Ne, když jste pozitivní, já si sednu a pochytnu to taky.
A tak ona starší generace není tak informovaná.
A nevysvětlíš, že to tak není. Jo. I v tomhle mají předsudky. Proto já to mám na prohlídce dělaný tak, že máš tam prostě možnost si přemýšlet o týhle tý nemoci, jako čím by se nakazila, jak by se nakazila, jestli by si se nakazila, co to s tebou udělá, jak na tebe fungují lidi, když to zjistějí, nebo když to máš. Takže nemají to jenom jako vtipnou věc, ale prostě najednou vidějí, co ten člověk může zažívat dennodenně. A to není jenom HIV pozitivní, i bezdomovec. Když je slušný bezdomovec, který je čistý, vykoupaný, tak stejně ho obejdeš, protože je na skvotě s alkoholikem. Jo?
Co ty
protože je s těma lidma na skvotě. A nezajímá mě, jestli on taky chlastá. A pak je těžký ten slušný říct, já mám práci, já mám brigádu, já mám doklady. nechlastám. Tomu to nevěříš, protože on je s alkoholikem na skvotě.
Hmm. A když takový ten efekt paušalizace, co k čemu už asi máme
společný. Když jeden je slušný a 10 krade, tak ten jeden je taky zloděj. Hmm.
Musím se ti zeptat na otázku, kterou určitě ti pokládá každý.
No.
A to jsou ty tvoje prsteny.
Máčko, většina jsou dárky, památky, dobrá zbraň. Mm-hmm. Minimum sundávám, pokud nemusím, to mi ještě chybí krk, který nosím běžně pravidelně v práci. Dneska jsem si ho brát nechtěl. A v podstatě jediný místo, kam nesmím, je letiště. Občas to pípne i v obchodě. Navíc mám k tomu svůj vztah, protože ty prsteny jsou většinou od lidí, buď který tady už nejsou, nebo který jsem já začínal, nebo jsou to lidi z prohlídek, který se mi nějak revanžovali. Jo. Navíc je to image. Mm.
Víš, kolik jich máš?
Necelých 50.
A všechny máš na rukou? To je slušný, no.
A tím dostat pod tlamě, tak...
8-kilová ruka.
Tak má rada zuby někde jinde.
Bych mohl dělat kapra.
Mohl bys to rád s paní dohromady.
Máčku, ty nemusíš dělat kapra. Stačí, že jsi medvěd.
No počkej, myslíš, že by radar měl úspěch, kdyby šel na hlavák.
Jako medvěd je rozhodně.
Co to znamená medvěd?
Chlupatej sexuální klient většinou se do masochista. Kdyby měla radar ještě latex nebo kůži, tak je dokonalý medvěd.
Tak já to zvážím.
Hodně žádaný. Ty jsi se mě ptala ještě na bizarní věci. Zažil jsem klienta, který umlátil holku heberem, protože ho odmítla.
To je docela bizarní.
Jenom protože ho odmítla, protože nechtěla tu praktiku dělat.
A víš, co to bylo?
Hodně bizarní věc.
Nechceš to říkat?
Trošku takový, jakoby... Ne, no, ale to řeknu na plnou hubu. Exkrementy.
Okay.
No.
A pak jsem zažil kolegu, který ze žárlivosti ubudil kolegu na letní kvůli klientovi, jenom protože žárlil. I tohle to se stávalo. To nebylo jako, že tě udám policajtům a klienta si nechám. Mm-hmm. A pak samozřejmě hodně lidí je v šoku v tom, když probíráme sexuální praktiky na prohlídkách, tak... A ty jsi schválně chtěla vidět něco bizarního ze slangu. Když já třeba řeknu lidem, jestli vědějí, co je čokoláda.
Tak jako měl bych takový tip.
Já se bojím.
Ale nechci ho říkat.
Anální kontakt během průjmu.
Tak to je horší, než jsem myslel.
Jak se to dá naplánovat, tohle?
Máš na to odlučit pozbuzováky. To je jako, když si klient koupí holku, stečí pod živýho koně. Což funguje.
A kde budeš tady v Praze koně?
Stačí zajít.
To je to, co tě zajímá. Náčku,
stačí zajít na darknet.
Aha.
Na darknetu seženeš od zbraně, přes mimino, až po koně. A mrtvolu. K sexu samozřejmě.
Super.
Jo, takže jsou různý klienti, jsou klienti, kteří jdou jenom na pokec, jsou klienti, kteří ti jenom volížou nohy, jsou klienti, kteří tě v vozovkách ušukají. A jsou klienti, kteří s tebou vymlátí výlohu a teprve je vyrajcuješ.
A
ty ho neodhaneš, protože ti to nikdo neřekne. Já jsem to zažil na kolegyni. Jo, to rajcovalo, až když z ní tekla červená.
A to je strašný. Mm. Měl jsi ty vůbec možnost nějak se jako bránit, nebo jako nějak aspoň jako bazálně zajistit si své bezpečí?
Hele, já jsem jeden z mála, který když už něčemu sexuálně dojde, tak samozřejmě bez ochrany nejdu. Aha. Nejenom kvůli té nemoci, ale celkově. Ale jsou lidi, kteří to absolutně odmítají. Což je třeba půlka Karláku, že když půjdeš ke kostelu a vytáhne tam radar kondom, tak holky se řvou. U radnice ho akceptujou. Vzadu ne. Jo. Takže v podstatě, jo, a navíc ono těžký sehnat někoho ideálního, protože většina chce nějaký vztah a on je to strašně složitý poslední dobou. Jo. Já nemít toho partnera a já být na pozici scháním partnera, jakože teďka ho mám, takže to neřeším. Jo. Tak bych ty šance neviděl velký, protože dneska je to úplně o něčem jiném, než to bylo za mých mladých let. Dneska ty vztahy už nejsou jako dlouhodobě spolu v dobrým i zlým. Většina tě podrazí za půl roku, nebo se rozejde za půl roku. Ty manželé, ty se uchlastali, byli spolu 22 let v dobrým i zlým, že bydleli v kryptě, to nikoho nezajímalo, ale prostě jim to klapalo. A takových vztahů je málo. Jo, to teď v tom našem, jakoby v té naší branži, v tom gay biznise, tak jsou kluci, kteří jsou v pohodě, jakože ve vztahu si nemůže člověk štěžovat, a pak jsou kluci, kteří tě podrazej. Jo, a najednou zjistíš, že nejsou žádanější homosexuální kluci, ale heteráci.
Mhm. Čím to je?
Protože ty nepodraží tolik jako gayové. Nestřídají to tak často, jako gejové. A hlavně berou to jako přijdu, odpracuju, dostanu prachy.
Business.
Navíc heteráky to baví i z toho důvodu, že nemusí doma řešit nevěru. Je to klient, ne klientka. Takže mě zahne s barmanem, ne s barmankou. Jo. Pak jsou strana peněz, že jo. Pak je strana těch praktik, že o zvláštní v podstatě vztah něčím, co předtím nedělali. No a pak tím, že se nemuseli dělat sami. Ale ne, každý na to má žaludek samozřejmě, protože ono to vidíš jako sex a prachy příjemný s užitečným a nevidíš ten psychický pochod, který tě mění. O zvláštní době, kdy já jsem byl, kdy si fakt nevěděla, co to je za klienta, a byli klienti, kteří fakt vypadali luxusně, ale pak si přišla na privát a byla si pingpongový míček a pracovací maso v jednom. Jo. Takže fakt ty peníze v té době byly sice luxusní, ale nebylo to příjemně vydělané.
Těžce vydřený.
Těžce vydřený. A myslím, že v té době byl plat necelých 5 000 a v Perlovce bylo až 80-90 tisíc. Když jsem nepočítal za polovinu, co jsem musela pomíně odvádět.
A kde skončily všechny ty peníze?
Hele, půlka šla v mafii a půlka u mě, teda půlka šla dokonce i rodině.
Mm-hmm.
A to bylo z důvodu, že jsem nechtěl, jakože bych je nechtěl uplácet, ale spíš jim jako posílal prachy, aby věděli, že jsem schopný bez jejich pomoci si ty prachy vydělat. A já jsem se nikdy v rodině nesajil, oni to zjistili, a jako když táta dělal z divadle, kde každý druhý baleťák dostavuje nohy do prachu a udělal to jeho syn, tak to bylo jako, jo, to se stává. Máma mi nabídla pasáka, protože si myslela, že mě bude chránit. Dokud nevěděla, že pasák je schopný předat i vlastní rodinu.
Když se podíváš zpátky?
Hele, když se podívám zpátky, nelituju ničeho. Možná bych to udělal znova. A možná bych šel ještě dřív než těch 14. To říkám vždycky. Ale pro mě je to škola, věc, kterou mi ani normální škola nedá. A asi to tak mělo být, protože kdybych to nedělal, kdybych tímhletím neprošel celkově a že jsem měl rodinu, která mě hýčkala, já jsem neměl jako nějaký problematický rodiče, jo, tak bych nedělal to, co dělám. Jo. Kdybych tu ulici fakt neprošel, nezažil, nemohl bych dělat tyhle prohlídky.
Tak to dává smysl celkem.
Navíc ironie je, že táta mě splodil v 68.
Aha.
Jo. Ale i přes to všechno, i když jsme měli vztah teda na ostří nože, tak pořád to byl táta, pořád to byla máma. Pro mámu jsem pořád to její dítě, i když jsem prošel kriminálem, i když jsem fetoval, i když jsem šlapal, tak pořád jsem to její dítě, že jo? Což většina těch lidí na ulici nemá. Většina prostě tě vezme nápad, že půjdeš na ulici a ulici tě napůl sežere a rodina tě tam nechá. Takže proto potom vidíš lidi, kteří nemají kam se vrátit. Ne, že nechtějí, nemají. A když nechtějí, tak vědějí, že nechtějí, protože je rodina odsoudí. Jako to je příklad třeba toho Davida v Mandragoře, že ho odmítla vlastní rodina, když se tam přijel s těma dárkama, že mu ani neotevřeli. Že? Takže jako i to je. A ty lidi vidějí ulici jako ulici, nevidějí, co tam všechno je, co nevidíš. Vidějí žebráka, vidějí peťáka, ale nevidějí ten zbytek. Vidějí jenom to, co vidějí. Jo. O tom jsou taky ty prohlídky, že najednou si to všimneš a rozlišuješ. Nebo tu pomoc stojí a nehodí ti tu baketu pod nohy. Kdo ti to pomlátí o tu hlavu?
Hmm. Jo. A vy jste teda s mámou v kontaktu?
S mámou jo, teďka je veldence. Mm-hmm. Ale jsme v kontaktu a pořád jsme v kontaktu, což je dobře. Já teda teďka za ní moc nejezdím, protože jednak je ten covid a jednak prostě mám taky jiné věci a řeším jiné věci, takže bych musel být naklonovaný na 10 místech současně, což nejde. A to bych ani nechtěl být naklonovaný, protože stačí jeden originál, že musí jich být milion.
Peťa kývá.
Ale zase říkám si, že tohleto není jenom práce a ta zpětná vazba, která mě nakopává a mě u studentů, ale že to je i koníček. Jo, protože co si mám povědat, jsem z rodiny, která byla v divadelní, která je taková umělecká, kde byli showmeni, takže byli exhibicionisti, jakože já jsem třeba ty prohlídky na začátku dělal v podpacích, co to asi, ale holky dobře vědí, že kočičí dlažba na podpatky rozhodně není to pravý ořechový.
To starý město není sranda vůbec.
Pak samozřejmě, když vidím, že jsem v dokumentu a že z toho dokumentu čerpali studenti a jsou vděční, tak si říkám, jo, tak to mělo být.
No na tobě je strašně vidět, že tě ta práce hrozně baví.
Jo, mě baví ty lidi, že nejdou z nudy, že prostě chtějí něco vidět, chtějí se o něčem dozvědět, chtějí něco zažít, co se může stát komukoliv dneska. Proto je to důležité tohle vědět, protože dneska jsi v bytě, zejte už tam být nemusíš, stačí rozvod, ztráta práce, já nevím, neplacení nájmu. Jo? Takže jako tohle já beru jako práci a zároveň jako prevenci, jak se tam nedostat. A když už tam seš, co ta ulice s tebou může udělat.
Jediná nevýhoda těchto prohlídek je, že bývají hrozně často vyprodaný. Já to mám z vlastní zkušenosti.
Až dokončíme naše natáčení, tak ti dám jeden speciální tip, jak to mít.
Dobře.
Podpultovka.
A každopádně bych tady chtěla říct, že Pragulek nedělá prohlídky jenom s Karimem, ale se spoustou dalších zajímavých lidí, to rozhodně doporučuji.
Navíc každý ten průvodce Praguleku je jiný, každý má něco jiného. Já vždycky říkám, že když si ty lidi projdou ty průvodce nejenom mě, tak to má jako pucle, že se jim to prostě propojí. Že každý jim ukáže něco jiného, nějaký jiný kousek Prahy. A každý tam má věci, které když spojíš, tak ti to udělá jakoby globální pohled na tu ulici samotnou.
Karime, my jsme podcast tělocvičnej, takže se tady ptáme každýho hosta na jednu specifickou otázku a to je, jak jsi to měl s tělocvikem na škole? Bavil tě, nebavil tě, byl jsi kapitán nebo spíš poslední, který ho si vybírali do týmu? Jaký máš vzpomínky na tělocvik?
Na tělocvik mám vzpomínky takový, že jsem byl poslední z týmu. Bavil mě tak 50 na 50, jak kdy. Protože já jsem ho nemusel, nejsem takový cvičící typ. Mám byl problém i s rodičema, když mě máma chtěla učit bojový sporty, tak já jsem odmítal. Dneska vím, že jsem udělal chybu. Ale nevadil mi, ale nemusel jsem ho, neměl jsem ho jako vyhlížel jsem, bude tělocvik, jo. To ne. Spíš jsem byl takový ten typ, který byl na historii, na umění a takovýhle věci, než na sport.
A to je na tobě dost vědět, co myslím. A určitě při navíc, těch prohlídkách
máma
to
byla malíška, táta byl divadelník, takže já dělám divadlo, dělám ty obrazy, takže v podstatě zručuju geny. Navíc jsem viděl, jaký je divadlo klasický, což je třeba moje hostování v divadle komedie v jednom speciálním představení. Pak jsem hrál s bezdomovcema, to jsme byli i v cizině, a občas jednou za čas teďka hraju s bývalýma šlapkama. Za skoše. Takže zase vidím jiný pohled na divadlo, než to klasický, když jde jako divák.
To je aktivity, máš hezký.
Navíc jsem prošel komparzama, takže vidím i to, co je za kamerou, co člověk nevidí, že jo? Když se dělá nějaký film nebo nějaká věc.
No každopádně, vy kdybyste chtěli Karima vidět, tak už vám asi dojde, co pro to máte udělat, když se podívat na webovky Pragulek, je to pragulek.cz, Peťo, myslím, ano, taky mají Facebook, Instagram, takže se na to určitě podívejte, ten web mimochodem je moc krásně zpracovaný, jsou tam medailonky všech průvodců, takže se tam určitě něco najdete.
A na tři lidi, kteří už bohužel nejsou mezi náma, což je Vojta, Honza Badalec a Anuš.
No a teď se mi na to špatně navazuje.
Ale jsou opravdu zpracovaný fakt hezky, navíc jsou tam zmiňovaný jejich životní osudy, které si vlastně lidi můžou vybrat, co vlastně chtějí vědět, nebo za čím by chtěli cíleně jít na tu prohlídku. Je pravda, že mě obsazují nejvíc, asi jsem ta vlajková loď, nebo já nevím, čím to je, že jsem vyprodaný, ale já vždycky říkám, nejsem tam jediný. A i ty ostatní stojí za to, protože i ty ostatní mají těm jenom co říct.
Mně se líbí ta myšlenka, že ti to všechno tak zapadne jako pucle do toho globálního pohledu. Radare, můžeš ještě prosím tě teda doplnit, jak se lidi třeba můžou spojit s náma, aby jsme to měli kompletní.
Tak, už nám to trošku nabobtnelo. Máme Instagram, koulí podtržítko podcast, máme Twitter, koulí podtržítko podcast, železná koule má Instagram, železná podtržítko koule, Twitter, železná podtržítko koule, Facebook, železná koule, a Instagram má Lucie, je to boží podtržítko Lucie, a Instagram mám i já, je to Strejda Radar bez podtržítka. Pokud nás posloucháte na Apple podcastech, prosíme, dejte nám tam review, hvězdičky, ideálně 5. A sledujte taky náš blog, je to digitální.železnákoule.cz, kde pravidelně píšem o všem možném cvičení, jídle a tak.
To byla šichta, docela to všechno vyjmenovala. Karime, my ti moc krát děkujeme, že jsi za náma přišel, děkujeme i Pétě, která nám tady dělala tichou společnost.
Díky moc, díky.
A držíme palce, ať se daří ve všem, co máš plánu.
Hele, já vždycky říkám, a to říkám i na prohlídkách, i v normálním životě, mě bude muset umlátit Zeman na státní úcety, pokud to ještě stihne.
To si myslím, že vyhraješ.
A to je taková pěkná tečka.
Já si myslím, že nestíne, protože už by to bylo.
Za tím naším podcastem. Díky moc,
ale... Ale říkám, když budou lidi chtít, není problém zajít. Máme možnost nejenom prohlídek, ale můžou to dát někomu jako dálkový poukaz a dokonce 24 hodin.
Bezdomovcem.
Navíc je to celoroční projekt, takže to pokaždý vidíš jinak, když je jakýkoliv počasí. Další zpestření, že to nevidíš jenom, když je plus 30. Zase ten člověk si může přemýšlet, co by dělal v tom daném čase.
Jasně.
Za chvíli budou Vánoce, tak můžete koupit dárkový poukaz. Karime, díky moc, měj se hezky, ahoj.
Vy taky, ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.